Gimana tadi breakfastnya? Semuanya masakan istimewa. Mungkin enaknya mungkin ada sebagian dari nasi gorengnya memang. Sebagian aja. Mungkin apa volunteer aja siapa yang mau bacain The Next Sutta. Halaman 19 apa saya pikir. Siapa di sini yang show ular? Hah? Oh, Eko. Ya, oh. Kamu show ular. Ya, kamu tolong bacain Sutta halaman 19 ini. Boleh pilih Eko, mau yang bahasa Pali, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Oh, bahasa Indonesia aja. Oke, okay, alright. Judulnya dulu ya Eko.
Sutta ala Jagupama, perumpamaan ular air. Para biksu, ada kejadian di mana beberapa orang tak berguna mempelajari dhamma. Dialog gabungan narasi antara prosa dan syair, penjelasan-penjelasan, kata-kata, pernyataan-pernyataan spontan, kutipan-kutipan, kisah-kisah kelahiran, kejadian-kejadian yang menakjubkan, ini adalah pengelompokan ajaran-ajaran Buddha. Setelah mempelajari dhamma, mereka tidak mengetahui makna atau tujuan dhamma tersebut.
Baterainya? Nah, jalan udah.
Setelah mempelajari dhamma, mereka tidak mengetahui makna atau tujuan dhamma tersebut melalui ketajaman pikiran mereka. Karena tidak mengetahui makna dhamma tersebut dengan panjang, mereka mempercayainya tanpa dianalisa. Mereka belajar dhamma untuk menyerang pihak lain dan untuk mempertahankan diri dalam debat. Mereka tidak mendapatkan tujuan belajar dhamma. Pemahaman keliru mengenai dhamma tersebut akan membawa mereka kerugian dan penderitaan jangka panjang. Mengapa demikian? Karena kekeliruan pemahaman mengenai dhamma. Seandainya ada seseorang yang membutuhkan ular air, dia mencarinya, berkelana untuk mencarinya. Dia melihat seekor ular air yang besar dan memegang lilitan atau ekornya. Sang ular air berbalik, menggigit tangan, lengan atau salah satu anggota tubuh orang tersebut. Dan karena itu, dia akan mengalami kematian atau penderitaan yang mendekati kematian. Mengapa demikian? Karena kekeliruan dalam memegang ular air tersebut. Begitu pula, ada kejadian di mana beberapa orang tak berguna mempelajari dhamma. Setelah mempelajari dhamma, mereka tidak mengetahui makna atau tujuan dhamma tersebut melalui ketajaman pikiran mereka. Karena tidak mengetahui makna dhamma tersebut dengan panjang, mereka mempercayainya tanpa dianalisa. Mereka belajar dhamma untuk menyerang pihak lain dan untuk mempertahankan dalam debat. Mereka tidak mendapatkan tujuan belajar dhamma. Pemahaman keliru mengenai dhamma tersebut akan membawa mereka kerugian dan penderitaan jangka panjang. Apa demikian? Karena kekeliruan pemahaman mengenai dhamma. Namun, ada kejadian beberapa kula putra, putra putri keluarga agung menjadi dhamma setelah mempelajari dhamma. Mereka mengetahui makna dhamma tersebut melalui ketajaman pikir. Setelah mengetahui makna dhamma tersebut dengan panjang, mereka meyakininya berdasarkan analisa. Mereka belajar dhamma bukan untuk menyerang pihak lain atau untuk mempertahankan diri dalam debat. Mereka mendapatkan jiwa tidak ada dharma. Pemahaman tepat mengenai dharma tersebut akan membawa mereka kesejahteraan dan kebahagiaan jangka panjang. Mengapa demikian? Karena ketepatan pemahaman mengenai dharma. Seandainya ada seorang yang membutuhkan ular air, dia mencarinya, berkelana untuk mencarinya, dia melihat seekor ular air yang besar dan secara kokoh menjepit ular tersebut dengan tongkat bercabang. Setelah menjepitnya secara kokoh dengan tongkat bercabang, dia memegang leher ular tersebut dengan kokoh, tidak menjadi masalah betapapun ular air tersebut mencoba melilit tangannya, lengannya, atau salah satu anggota tubuhnya, dia tak akan mengalami kematian atau penderitaan yang mendekati kematian. Mengapa demikian? Karena ketepatan dalam memegang ular air tersebut. Pula, ada kejadian di mana beberapa ular putra-putri keluarga agung mempelajari dharma. Setelah mempelajari dharma, mereka mengetahui makna dharma tersebut dengan panjang. Setelah mengetahui makna dharma tersebut dengan panjang, mereka meyakininya berdasarkan analisa. Mereka belajar dharma bukan untuk menyerang pihak lain atau untuk mempertahankan diri dalam debat. Mereka mendapatkan tujuan belajar dharma. Pemahaman tepat mengenai dharma tersebut akan membawa mereka kesejahteraan dan kebahagiaan jangka panjang. Mengapa demikian? Karena ketepatan pemahaman mengenai dharma. Karena itu, para biksu, jika kalian mengerti makna dari apapun pernyataan saya, demikianlah kalian harus mengingatnya. Namun jika kalian tidak mengerti makna dari apapun pernyataan saya, saat itu juga kalian harus bertanya kepada saya atau para biksu yang berpengalaman. Para biksu, saya akan mengajarkan kalian dharma yang bagaikan rakit untuk menyeberang, bukan untuk dicengkram. Dengarkan dan perhatikanlah dengan seksama. Saya akan mengutarakannya. Baiklah, Bagawa, jawab para biksu. Bagawa bersabda, seandainya seseorang berpergian menyusuri suatu jalan, dia menjumpai hamparan air yang luas, di mana tepi sebelah sini adalah meragukan dan berisiko, sedangkan tepi seberang aman dan tak berisiko. Namun tak ada kapal maupun jembatan yang menghubungkan tepi sini dengan tepi seberang. Timbul pikiran dalam dirinya, di hamparan air yang luas ini, di mana tepi sebelah sini adalah meragukan dan berisiko, tepi seberang aman dan tak berisiko. Namun tak ada kapal maupun jembatan yang menghubungkan tepi sini dengan tepi seberang. Bagaimana bila saya mengumpulkan rumput, ranting dahan, serta dedaunan, dan setelah mengikat semuanya menjadi rakit, menyeberang dengan aman ke tepi seberang dengan mengandalkan rakit, berupaya dengan menggunakan tangan dan kaki saya. Lalu setelah mengumpulkan rumput, ranting, dahan, serta dedaunan, setelah mengikat semuanya menjadi rakit, orang itu menyeberang dengan aman ke tepi seberang dengan mengandalkan rakit, berupaya dengan menggunakan tangan dan kakinya. Setelah menyeberang ke tepi seberang, dia mungkin berpikir, betapa bergunanya rakit ini bagi saya, karena dengan mengandalkan rakit ini, berupaya dengan menggunakan tangan dan kaki, saya telah menyeberang dengan aman ke tepi seberang. Mengapa saya tidak mengangkat rakit ini di atas kepala atau memanggulnya di punggung, membawa kemanapun saya pergi? Para biksu, bagaimana menurut kalian? Dengan demikian, apakah orang itu melakukan apa yang harus dilakukan terhadap rakit tersebut? Tidak, terjawab. Dan apa yang harus dilakukan oleh orang itu sehingga dia melakukan apa yang harus dilakukan terhadap rakit tersebut? Ada kejadian di mana setelah menyeberang, seseorang berpikir, betapa bergunanya rakit ini bagi saya. Karena menyeberang, seorang berpikir, betapa bergunanya rakit ini bagi saya. Karena dengan mengandalkan rakit ini, berupaya dengan menggunakan tangan dan kaki, saya telah menyeberang dengan aman ke tepi seberang. Mengapa saya tidak menariknya ke daratan, lalu menenggelamkannya dalam air, dan saya bisa pergi kemanapun? Dengan demikian, dia melakukan apa yang harus dilakukan terhadap rakit tersebut. Begitu pula para biksu, dharma yang telah saya ajarkan adalah bagaikan rakit, dengan tujuan untuk menyeberang, bukan untuk dicengkeram. Dengan memahami bahwa dharma yang diajarkan adalah bagaikan rakit, janganlah kalian mencengkeram pada dharma sekalipun, apalagi yang bukan dharma.
Really very good. Terima kasih, Pak. Siapa yang dulu aktivis di Wihara Kosambi? Who? Sati juga kan? Meta juga. Siapa lagi? Oh, sekarang Dedi masih ke Wihara Kosambi? Untuk itu mungkin Santi, kamu tolong bacain sutta berikutnya, halaman 39. Hah? Liliana juga? Hah? Halaman 39. Ini hanya saya pikir ada gunanya rekalibrasi pikiran kita, pengertian kita mengenai Dharma. Tujuan kita ke sini, ke wihara, belajar Dharma ini untuk apa? Kadang-kadang harus dikalibrasi, harus di set lagi gitu. Jadi apa istilahnya kiblatnya enggak melingkar gitu. Arahnya, sasarannya itu masih kadang-kadang jelas. Ini saya cuma pilih 3 sutta pendek ini untuk mengilustrasi betapa seringnya kita ini lupa. Mengapa kok belajar Dhamma ini? Ya, jawabannya biasanya karena dari kecil dulu diajak papa mama atau ke wihara atau kemana, jadi kita tinggal nerusin. Jadi untuk kita yang dari kecil sudah tahu bertemu dengan ajaran Buddha ini sebetulnya malah bisa jadi handicap, bisa jadi beban malah, karena kita anggap kita sudah ngerti dari kecil, sekolah minggu kemana-mana, jadi dan itu fix on your mind. Dan ini kita ini lupa kadang-kadang kegunaannya dan manfaatnya dan kebiasaan dari belajar Dhamma ini. Nah, saya di Australia biasanya dulu kumpulnya paling sering dengan orang-orang Australia dengan sendirinya. Mereka ini asing sekali dengan ajaran agama Buddha. Itu malah kalau saya lihat mereka tuh niat benar-benar ingin cari tahunya, ingin dan kritis sekali pemikirannya. Dan makanya banyak sekali yang memikir bahwa agama Buddha ini cocok untuk mereka. Tapi juga ada tentunya, dan tidak cuma ada, banyak juga loh orang-orang yang mungkin berasal agak jauh dari India gitu, misalnya bukan orang Asia ya, yang orang-orang Australia maupun juga di Amerika, di Eropa pada umumnya. Ini yang melihat agama Buddha ini sesuatu yang eksotis, yang eksotik gitu. Mereka juga sudah bosan dengan agamanya mereka, karena dari kecil diajak ke gereja kemana, dan di gereja pun juga mereka ikutin hanya sebagai upacara, sebagai ritual. Ya memang kadang-kadang di gereja juga dibagiin biskuit, itu biskuit pun rupa-rupanya rasanya enggak enak. Lumayan kalau itu kongguan yang cheddar cheese atau apa gitu, rupa-rupanya enggak. Nah, mereka itu kadang-kadang juga sudah bosan begitu, makanya cari sesuatu yang eksotik. Bahkan baru-baru ini saya lihat movie yang mengenai Steve Jobs. Steve Jobs, right? Nah, pendiri penemu Apple. Nah, waktu Steve Jobs ini juga begitu kan, dia juga bosan, pemikirannya orang tuanya itu profesor malah, cuman dia itu anak angkat waktu itu, dan dia dikirim ke college untuk belajar, cuma dia juga bosan, cuman akhirnya membaca suatu buku. Buku itu judulnya Be Here and Now, hadir di sini dan sekarang. Be Here and Now, yang nulis Ram Dass. Ram Dass ini juga apa karakter yang apa menarik. Ram Dass ini dilahirkan di keluarga kaya di Boston, orang Amerika ini Ram Dass ini. Ram Dass ini dia keluarga orang Yahudi dan kaya, ayahnya top lawyer di Boston dan akhirnya juga pengusaha yang sukses. Akhirnya Ram Dass pun disekolahkan yang luar biasa. Dia graduate di Stanford, masternya juga di top university East Coast of United States America. Akhirnya masih muda pun beliau menjadi profesor di Harvard dan sukses sekali, punya kapal terbang, punya sepeda motor, apa istilahnya, moge. Nah, ini apa di sini dan sangat sangat sukses dari segi material juga tidak kekurangan sama sekali. Tapi ini juga ada yang menggelitik. Jadi temanya sama deh. Temanya sama ini. Temanya ada selalu menggelitik di hati beliau. Apalagi yang dipikir waktu itu juga apa social psychology juga apa sosiologi dan ingin mengerti mengenai consciousness dan sebagainya. Cuma dia enggak ngerti. Nah, kebetulan sebelahnya ada apa orang profesor baru juga yang lalu mereka berteman dan mereka mengadakan apa eksperimen. Lalu mereka berdua ini menjadi profesor LSD. Apa? LSD ini apa? Narkoba, you know. Very very powerful drug. Dan ini sebelum zaman hippie nih. Mereka ini pelopornya. Mereka ini perintis dari para hippie. Lalu mereka berdua ini dengan menelan LSD ini, mereka bisa halusinasi dan mereka bisa seakan-akan have a different consciousness. Pemikirannya lain dan bisa lihat. Dan makanya kadang-kadang itu kalau mungkin sekarang gitu ya, kalau dulu waktu saya di Semarang itu istilahnya semacam itu disebut pil gendeng gitu, bikin apa pil koplo apa, tapi juga malah orang ini malah lebih bisa, lalu mereka menjadi intrik sekali gitu, bagaimana kok bisa gitu loh, kok ada consciousness yang lain di samping hanya pikiran-pikiran aja. Mereka sangat-sangat besar. Anyway, the long story, dan akhirnya dia ke India, ketemu gurunya yang Maharajiji, dan diberi nama Ram Dass. Rama Dass itu servant of Rama, servant of God. Lalu dia akhirnya punya murid juga, temannya, yang kemudian diberi nama Krishna Das. Kalau kalian pernah dengar yang nyanyi mantra segala macam itu. Dan anyway, long story, Ram Das itu sampai sekarang saya kira masih hidup ini. Tapi barusan beberapa tahun yang lalu beliau mendapat stroke dan menulisnya. Intinya juga sama, mereka belajar dari Hinduism dan tapi juga membawa dan menulis buku ya, Be Here and Now. Rupanya buku ini sangat-sangat influential book to read sebagai alternatif. Salah satu yang baca Steve Jobs juga ke India. Di sana dia juga ketemu the new guru dan teaching dan akhirnya terbuka dan the rest of them story. The rest of them history, we know. Makanya ada iPad, ada iPod, ada iPhone, segala macam itu juga karena pemikiran beliau itu lalu tidak konvensional. Steve Jobs itu tidak hanya ingin cari profit, kira-kira apa yang bisa dibuat untuk mereka. Just thinking of the customers sebetulnya. Malah, makanya dia pikir pasti akan ada produk semacam ini yang nantinya bisa ini. Tapi in the film you could see it, right? Dan menarik. Banyak acara-acara semacam ini. Dan kalau dibilang acara-acara ini sama, kesamaannya pasti ada. Yaitu ingin supaya orang-orang ini mempunyai hidup ini punya dimensi lain, punya dimensi yang lain, tidak hanya mengejar material dan sebagainya. Tapi pada dasarnya tentunya lain-lain. Karena cocok-cocokan juga. Ada yang cocok ini, ada yang cocok itu. Makanya kadang-kadang ya, Buddha ini mengatakan, cara kamu melihat begini ini kan sebetulnya bisa macam-macam. Misalnya, Buddha mengatakan bahwa kamu bisa menganggap bahwa di dunia ini ada pencipta, ada sosok yang maha kuasa yang bisa menciptakan semuanya. Semuanya ini ciptaan sang pencipta ini. Dan karena semuanya sudah diciptakan, terus. Atau juga kalau tidak sang pencipta ini, creator ini, atau dunia ini juga mungkin terbentuknya dunia ini karena ada suatu kekuatan alami yang sudah menentukan bahwa dunia ini nanti akan jadinya seperti ini. Jadi seakan-akan dunia ini sudah tertulis, sudah punya cerita, sudah punya garis bahwa semuanya itu akan seperti itu. Kemudian Buddha juga mengatakan, tapi juga mungkin kita berpikir bahwa di dunia ini, kejadian semuanya ini, semuanya serba kebetulan. Artinya, enggak ada yang ngatur, enggak ada yang pencipta, tapi semuanya just happen. Right? Just happen. Semuanya jadi begini. Terus Buddha ini mengatakan, beliau itu tidak pernah mengatakan itu salah. Beliau juga tidak pernah mengatakan, buktikan benar ada pencipta itu. No. Karena memang enggak menarik pertamanya. Dan keduanya, it's got nothing to do with us. You know? Boleh aja kan kalau yang memangnya serang pencipta. Malah sebetulnya kalau dipikir, kalau dunia ada pencipta seperti apa ya, kreator ini sebetulnya malah mungkin lebih enak loh. Ya, sebab kalau ada apa-apa kita kan minta garansi kan, kamu kirim saya ke sini lalu ini agak-agak beres di sini, please do something, you know. Nah, waktu itu di India yang dianggap pencipta ini Brahma. Brahma ini the God Creator apa waktu itu. Makanya ada cerita juga di Sutta kan ya, waktu Buddha ini mendapat pengukuhan sempurna, Brahma waktu itu lihat, wah good, kesempatan nih, ada apa, Buddha akhirnya tergugah. Sudah digugah, tergugah, kok malah malas-malasan, cuma tinggal terus duduk di sana, ya cuma apa, pohonnya pindah-pindah ya. Dari pohon ini pindah ke pohon Mujulinda, selama berapa hari. Akhirnya Brahma juga enggak sabaran, turun dia menghadap Brahma Sahampati ini, turun menghadap apa Buddha ini. Jadi God comes to see Buddha ini ceritanya. Dia pada intinya ngomong, ini apa, hi bro, apa ini, saya ini kerepotan, dia bilang gitu. Orang-orang di sini ini nganggap saya ini yang ciptakan semuanya. Nah ini pusing, dia bilang gitu. Sebab ada yang sebagian minta hujan. Nanti hujan yang sebagian minta supaya kalau bisa kemarau terus. Ya, ternyata yang minta hujan itu misalnya yang punya laundry, perusahaan laundry. Kalau kemarau terus laundry nggak laku. Orang suci sendiri, ya. Nah, yang minta kemarau ini mungkin yang punya kafe atau yang punya tak. Jadi dia bilang, saya ini pusing. Orang-orang anggap gini, kamu kan tahu bro, kalau saya itu bukan penciptanya gitu. Bu, ini orang-orang diberitahu. Ini bukan saya. Oh, Buddha, diam aja gitu. Ya, dia jual mahal sedikit kan. Nah, enggak mau ngomong. Brahma Sampati sampai 3 kali. Datang lagi, minta lagi. Terus cuma Buddha itu ngomong seperti kita bacakan di Arya Pariyasana Sutta. Buddha ngomong, apa ngerti, apa bisa terima orang-orang ini? Saya ngomong mengenai Paticca Samuppada, Ida Pacaya, apa. Ini orang yang sudah bersikukuh dengan pendapat macam begini, mesti enggak mau ngerti deh. Mesti enggak mau ngerti, apa bisa ngerti gitu. Nah, sampai akhirnya Brahma Sampati datang ketiga kalinya gitu. Nah, sekarang setengah apa menangis gitu, setengah merengek-rengek. Yang pertama dia masih agak menggunakan kedudukan kan, dia pun datangnya mungkin VIP datangnya, mestinya juga kalau Brahma datang pakai four rider mestinya datang gitu, dia ketemu Buddha. Pada waktu itu Buddha sendirian apa pengawal Sirina apa segala. Tapi mungkin waktu itu ya India belum begitu macet kali ya, apa harusnya sih oke. Yang kedua, Buddha nerangkan. Yang ketiga lalu, Brahma Sampati ini ngomong. Brahma Sampati ini sedikit banyak juga bisa ngerti pikiran gitu misalnya. Dia bilang, Buddha ini mungkin juga apa nggak merasa apa bisa kita-kita ini ngerti. Tapi belum tentu loh bro. Ini nggak apa. Saya pikir panggilnya semacam itu. Ya kalau enggak bro, manggilnya bud. Ini bud, ini gini loh bud. Ini belum tentu kalau semua ini enggak ngerti. Sebab katanya, mungkin loh, mungkin. Banyak yang enggak ngerti itu mungkin. Karena gini. Tapi mungkin ada yang sudah hampir apa setengah-setengah chance-nya untuk ngerti itu juga mungkin. Tapi mungkin juga loh ada yang tinggal sedikit ada debu di mata-mata mereka. Yang sebetulnya kalau dibuka sedikit ini ngerti meskipun burung-burung mungkin kok bisa nangkep loh bud. Nah, lalu menggunakan sesuatu yang indah perumpamanya. Seperti dengan pohon teratai, benih teratai. Masa tumbuhnya memang ada yang masih di dalam air. Dan ada yang sudah mendekati ke permukaan air. tapi juga ada yang sudah siap di ujung air. Jadi meskipun matahari memberikan cahaya di sungai Gangga, itu tidak semua teratai itu bisa menikmatinya. Tapi mungkin ada, wah poetis sekali kan. Nah, Buddha tergerak, mungkin juga loh ada yang hanya sedikit berdebu matanya. Makanya yang dicari kan tepatnya, yang lima diisi batana. Sebab nerangkan ke yang lain-lain gak ngerti mesti. Dipikir kalau yang mereka, mungkin mereka-mereka itu yang berdebu sedikit. Tapi kalau saya ngomong begini di depan Lama Sopa, mesti dikoreksi saya. Buddha knows. Yes, of course he knows. Buddha knows everything. Jadi Buddha itu pura-pura enggak tahu gitu kan. Pura-pura. Ya apapun lah ya. Tapi akhirnya Brahma Sampati ini kelihatannya lihai juga. Apa? Meyakinkan. Terus akhirnya Buddha jalan. Nah, tentunya kalau dipikir ya memang benar. Misalnya seorang misalnya ya kita diberi apa ya pen gitu ya, oleh ayah kita gitu. Biasanya dipeseni gitu mesti. Ini kamu hati-hati yang pen. Ini kalau pakai, kalau sudah pakai tutup lagi. Gitu. Kalau enggak ini hanya kering. Zaman dulu kan harus ada tintanya gitu. Saya masih ingat itu, saya dibelikan pen diberi. Nah biasanya instruksi yang pertama ini mungkin yang paling penting, yang mencakup semuanya, yang mendasar. Makanya saya kira Buddha itu juga very skillful. Makanya yang akan diajarkan semuanya ini di package di ajaran Dhamma Cakkappavattana Sutta ini. Seperti kita ketahui, The Five Bhikkhu itu bukan orang pertama loh yang mendapatkan ajaran. Yang mendapatkan ajaran malah sudah ada dua orang sebelum itu. Tapi karena disebutnya Dhamma Cakkappavattana Sutta, ini Dhamma Cakkappavattana, diputarnya roda dharma, itu justru di akhir sutta ini ditulis. Pada saat itu mereka mengerti, yang mengerti pertama yang kondanya yang tahu. Kondanya ini apa ceritanya juga menarik, sebab kondanya ini juga hadir pada waktu Buddha lahir. Apa Brahma kondanya ini. Jadi dan dia ingin ngikutin Buddha terus, makanya dia mempertaruhkan apa karirnya sebagai Brahmana. Itu ngikutin Buddha, juga agak kecewa pada waktu Buddha terus ditawari yang kalau sekarang ditawari Big Mac ini loh. Nah, Buddha makan itu dia kecewa, kok saya harapkan kamu jadi, sebab dia itu minority report-nya dia yang bikin. Majority report mengatakan adakan si bayi ini mungkin bisa jadi cakrawatin gini. Lah itu juga tergantung bayarnya kan. Ya. Sebab quick count itu juga tergantung anunya kan. Iya, apa kan tergantung apa sponsornya. Pada itu kalau saudara itu, kalau kamu bayarnya banyak mestinya guamnya keluarnya bagus. Kalau bayarnya kurang ya sudah acak-acakan aja. Nah, ini kondanya tahu, maka seketika itu juga dikatakan kondanya tahu, dan taunya ini sederhana sekali. Ibu akan hilang, jadi arhat. Dan kalau kita baca di sutta, itu ternyata begitu ngeh mengenai ini saja jadi arhat. Nggak sukar. Ya kan, bahkan ini ceritanya anaknya Bu Sari itu kan, yang ketemu salah satu muridnya Buddha. Itu kan Bhante Asaji ini jalan-jalan kelihatan kok gimana gitu loh. Sudah. Ini anaknya Bu Sari ini sudah ingin cari begini, dia tanya, "Hei bro, dari mana gitu? Gurumu siapa?" gitu. Lalu diterangkan, begitu aja begitu diterangkan bahwa semuanya ini punya sebab. Sebabnya sudah diterangkan dan semuanya ini bisa berakhir. Bang, jadi arhat. Itu kan keterangannya singkat sekali. Lalu kita ini diterangkan ini. itu dulunya kan sudah punya apa merit yang luar biasa, makanya dengar begitu pun jadi arat. Tapi mungkin iya, ya mungkin tidak juga. Maksudnya mungkin loh pada waktu itu ngeh bahwa oh masuk akal. Sebab dulunya mereka-mereka ini diberitahu bahwa yang ngatur semuanya ini Brahma. Nah sekarang diberitahu bahwa sebetulnya kamu ada sesuatu yang... Nah, kemudian ya ini yang kemarin saya cerita, anaknya Bu Sari ini, si Sariputra ini punya teman yang sudah janjian sama-sama juga ingin cari ilmu. Ya, anaknya Bu Mugali ini, Mugali yang nah, itu ditanya, "Lu kenapa kok kamu sumringah gitu kelihatannya? Apa senyum dengan penuh kebahagiaan?" "Wah, tadi saya ketemu Bante Asaji. Ini diterangkan Ye Dharma Hetu Prabhavatan." Di situ ada namanya Prabhavatan. Ini di lalu dia bilang bahwa semuanya ini punya sebab. Dharma Hetu. Hetu Tensa Jayo. Nah, dan Niroda juga bisa. Nah, temannya ini Mugaliana juga. Nah kan, seketika itu juga jadi arah juga. Jadi rupanya waktu itu cari arahship jauh lebih mudah daripada sekarang. Syaratnya enggak begitu ketat waktu itu. Nah, berarti pengertian ini yang membuka jalan. Pengertian, meskipun betapa singkatnya, membuka jalan. Nah, dengan begini kelihatan visi dan misi Buddha ini sudah kelihatan. Metodenya seperti apa juga sudah kelihatan. Bahwa akan selalu kembalikan ke kita. Selalu beliau nerangkan akan kembalikan ke orangnya bahwa kamu yang bisa jalankan. Enggak ada yang lain. Jadi sekarang Buddha mengatakan, pertama ada pencipta, creator. Oke. Kedua, ada kekuatan-kekuatan yang memang semuanya itu sudah tulisan. Jadi kamu sudah bilang sudah tergaris nasib apa kodrat takdir ini itu mungkin juga gitu. Atau yang ketiga yang random, acak-acakan semua kejadian tanpa sebab. Lalu Buddha nah, ini yang saya ajarkan ini yang keempat ini, it's all up to you. Itu kamu gitu. Nah, up to you-nya begini. Makanya bahwa keadaanmu ini seperti ini. Bahwa kamu selama hidup seperti ini tentu kamu akan selalu punya pergulatan di dalam hatimu. Selalu ada pergolakan dan pergulatan. Selalu akan ada rasa yang enggak pas. Ini ada sumbernya. Sumber itu bisa berhenti dan ini ada caranya. Berarti yang jadi agama Buddha ini, pengikut agama Buddha ini malah sebetulnya enggak enak. Karena all care, no responsibility. Saya terangkan semua, tapi up to you. Kamu yang bikin. Yang namanya jalan, apa ada orang ngomong, jalan kamu sih tanya, di mana jalannya? Nah, ya jalannya itu kamu harus punya pandangan yang benar, harus punya cara berkata yang benar, berarti belum ada jalannya. Jalannya kamu yang bikin. Kamu yang create sebab. Kamu yang begini. Makanya Buddha itu mungkin juga waktu itu sebab di Koh Samui ini Buddha sering jengkel. Ya. Karena biku-bikunya di Koh Samui ini sok pinter. Bikunya banyak lagi, sukses kok di Koh Samui. Dan apa, wiharanya gede, umatnya banyak, dan kalau katina hasilnya banyak juga. Ini makanya biku-bikunya di sana makmur. Tak cuma makmur, ada makmin, ada makfud, ada segala macam, banyak biku-biku di sana. Nah ini waktu ngomong-ngomong, ini kalian tahu kan ceritanya di Koh Samui ini? Ya. Yang akhirnya sampai Buddha ketemu gajah ini. Nah, ya. Gajah buat budaya buat juga. Karena mikirin biku-biku ini bingung dia. Hal yang sekecil itu diurusi macam-macam, sudah tinggal aja. Kan bikunya ditinggal. Buddha jalan-jalan. Nah, tapi pada intinya biku ini kadang-kadang apa juga meskipun dibantu dengan banyak aturan, toh masih semuanya ini teman seperjuangan sebetulnya. Ya, mereka lain-lain pun juga masih perjuangan yang sama, cuma kondisinya lain saja. Nah, jadi pada waktu Buddha ini akhirnya tahu, makanya di Kosambi mungkin untuk make his point, untuk menegaskan lagi, makanya dengan secara tegas waktu di Kosambi ini, lalu Buddha cerita ngambil daun segenggam aja, ini banyak atau sedikit, tentunya lebih sedikit ini daripada daun-daunan di semuanya. Nah, ini pun sudah cukup gitu. Karena apa? Ini loh yang saya ajarkan. Dah, ini kamu pegangin. Tidak bisa lebih jelas dari itu sebetulnya. Mengenai yang komentari-komentari, apapun, Vajrayana yang pakai, Hayagriva pakai itu, sampai anything, sampai apa treatise yang Abhidhammata Sangha atau sampai apa Sutta Pitaka yang semuanya nanti intinya di sini Buddha mengatakan nih jelas betulnya dari Simsapada Sutta-nya inti semua ajaran Buddha Dharma itu sebetulnya mulainya dari satu Arya Satya ini dan semuanya ada di situ. Tidak ada ajaran beliau satu pun yang tujuannya tidak untuk menanggulangi duka. Tidak ada satupun komentari, tidak ada satupun praktek, tidak ada pun satupun apa ritual apapun dari King sampai Namaskara, mau pakai bahasa Tibet, mau pakai bahasa Chinese, apa Mandarin, mau pakai bahasa Thai, semuanya tujuannya menanggulangi duka. Tujuannya ke situ. It's very easy. Dan jadi apapun yang kita jalankan, pertanyaannya sebetulnya simple. Ini menuju ke duka, nambahin duka, atau mengurangi duka, menanggulangi duka. Jadi gampang sebetulnya. Ini kita lupa kadang-kadang. Kita malah ketarik. Makanya Buddha terus negaskan juga dengan apa cerita mengenai ular air ini. Ini dia juga mungkin kalau baca begini ya, Eko ya, kelihatannya juga ada sedikit, bukan negatif, tapi ada sedikit kejengkelan. Wah, Buddha nggak mungkin jengkel kan? Jengkelnya Buddha pun dengan senyum. Bukan jengkel, artinya ini loh, kamu ini belajar Buddha, apa ajaran-ajaran begini, isinya hanya debat aja. Ini mana misalnya tadi Pak Darsono sama Robin gitu, Pancaskanda. Rupa, samnya, enggak samnya dulu, wedana dulu. Nah, wedana, misalnya wedana jam 9, samnya 9:15. Apa gini, ini urut urutnya gimana, gini-gini. Nah, itu kan sebetulnya enggak penting. Ya, sebetulnya enggak penting kan. It's not important. Nah, makanya, satu bab berapa? 1.5 jam. Lebih dikit. Nah. Hah? Satu paragraf. Waduh. Satu paragraf lagi. Nah, ini saya nulis sebelum tahu loh kalau kamu begituan. Apa, saya usul ini. Jadi, ternyata benar. Kita ini meraktekan seperti yang Buddha katakan. Belajar kadang-kadang terperangkap hanya ingin tujuannya bagus. Pasti tujuannya bagus. Tujuannya bukan mau pintar-pintaran. Tujuannya. Tapi bersikuku bahwa saya benar. Saya lebih benar daripada kamu. Itu gak bisa hilang. Begitu kamu bilang saya benar lebih dari kamu, ini kita gak bisa belajar. Makanya Suzuki Roshi itu mengatakan benar. Lebih baik beginner's mind. Sebab kita kalau punya beginner's mind, pemikiran pemula itu ditambahin air karena gelasnya masih kosong, masih bisa. Kalau kita sudah merasa ngerti semua, gelasnya penuh, setetes air pun meludak. Enggak mungkin kita bisa ngerti segala macam, ya kan? Nah, makanya Alaga Dupama Sutta ini mengenai ini loh, hati-hati. Jangan sampai kamu belajar dhamma, nantinya justru seperti megang ular ini, kamu sendiri kegigit oleh dhamma ini. Artinya, lalu jadi sombong. Lalu jadi, malah semakin dibebani dengan pengetahuan ini, semakin penglihatanmu kabur. Semakin kamu gak bisa lihat. Right? Nah, payahnya, kita ini gak ngeh kadang-kadang, bahwa Buddha Dharma ini agak lain dari yang lain. Nah, ini promosi sedikit. Komersial ini. Apa? This Buddha Dharma is a little bit different. Karena tidak ada dalam Buddha Dharma ini yang sifatnya teori. Ajaran Buddha Dharma ya. Terusannya itu banyak macam-macam. Terus ada komentari-komentari. Ya. Nah, komentari-komentari ini kan sebetulnya juga dasar pengalaman seseorang yang terus ditulis, jadi sifatnya hampir seperti makalah, seperti apa, opini, seperti redaksi. Nah, ini bukan berarti tidak berguna, tapi tentunya ada gunanya, tapi tidak harus selalu begitu kan. Makanya kita lihat ya, misalnya buku apalah, Abhidhamma Tathāgata gitu misalnya. Ini Abhidhamma Tathāgata ini yang dipopulerkan juga di Burma, di Myanmar. Itu juga karena ingatkan ceritanya Lady Sayadaw ini untuk karena rajanya diduduki oleh orang-orang Inggris, beliau mulai mengaktifkan sebagai nasionalisme itu dengan apa mengaktifkan Abhidhamma Tathāgata. Abhidhamma Tathāgata ini manual of Abhidhamma. Manualnya. Pasti banyak gunanya, tapi harus dicari relevansinya gitu untuk kita masing-masing. Mungkin ada bagian ini relevan untuk ini. Jadi sebab belajar begitu, misalnya ini yang dipersoalkan kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu ini ada seorang biku di Thailand. Itu juga luar biasa sekali. Apa ajaran Buddha dasar? Pernah dengar kan? Buddha dasar, ajaran Buddha luar biasa sekali dia, beliau. Dan beliau ini malah yang berani sekali membantah Bible dari Theravada tradition, yaitu Visuddhimagga. Visuddhimagga ini yang ditulis oleh Buddha Gosha ini dianggap Bible-nya Theravada, kenal apa semua itu. Luar biasa sekali buku ini ditulis. Tapi Panti Buddha Dasar ngomongkan, sudah dah, enggak usah kamu baca ini semuanya. Patitya Samuppada. Ini ada, itu ada. Ini tidak ada, itu tidak ada. Jadi tidak mungkin kita ini bisa nulis bahwa pada bakalnya perkembangan pikiranmu atau kamu itu bisa menuju ke penggugahan, menuju ke nibbana ini ada urutannya. Tahap pertama, ini harus ini. Kemudian tahap kedua, harus ini. Ketiga, begini. Ini kan di Visuddhimagga ini detail sekali. Nah, ini dipertanyakan oleh Panti Buddha Dasar. Tentunya tidak seperti ini, karena ini apa yang kamu alami. Nah, ternyata banyak sekali polemik macam ini. Jadi akhirnya, mana yang benar, mana yang salah. Makanya jangan pakai gunakan benar atau salah. Yang benar itu yang ada gunanya. Apa artinya ada gunanya? Yang mengurangi atau yang akan menambah kemampuan kita untuk bisa menanggulangi duka. Yang namanya salah itu yang malah justru bikin ribet, malah apa menambah. Nah, kalau kita kembali ke dasar gitu, kita safe dan kita tidak mungkin sektarian. Kita tidak mungkin menganggap itu salah, itu kurang, yang ngerti saya sendiri. Nah, itu kan sama dengan ini saya nangkap ular karena ada ular begini. Bahaya sekali. Bahaya sekali. Sebab kita enggak ngerti kok gini. Makanya lebih safe ini kembali ke dasar. Kita ngerti tujuannya apa dan sama-sama. Dan bisa dirasakan. Dan ini dan dhamma ini itu ini benar-benar sesuatu yang jelas betulnya. Buddha ini jelas. Nah kemudian di Alagadupama Sutta ini Buddha lalu menceritakan yang kedua tadi yang dibaca Eko. Ini mengenai rakit. Mengenai rakit ini. Ini menarik sekali kan urusan rakit ini. 2500 tahun yang lalu Buddha ini sudah nerangkan. Beliau sudah bisa tahu bahwa akan ada tendensi semacam ini. Kita kepepet, kita cari kemana-mana, akhirnya kita ketemu ajaran. Setelah kita ajaran, sebisa-bisanya kan. Makanya di sini Buddha ini menggunakan kata ambil ranting kek, daun kek, cabang kek. Kan enggak, beliau enggak bilang tebanglah sebatang pohon, kita bikin perahu yang di sini mukanya naga, belakangnya warak. Gitu kan enggak ada. Apa ini pokoknya beliau mengatakan untuk nyebrang di sini sebisa-bisamu. Ambil ranting, ambil dahan, ambil daun, ya kan tulis saya begini kan. Yang penting dan ada beberapa yang menarik di sutra ini. Kalian nanti dibaca sendiri sambil direnungkan. Jadi pertamanya orangnya ini tahu kalau saya di sini terus runyam. Dia tahu kalau di seberang situ kelihatannya lebih safe, lebih oke. Jadi pertamanya kamu tahu dulu bahwa kamu butuh nyebrang ini. Nyebrang ini enggak untuk main-main ya. Nyebrang ini enggak cuman apa? Lah kalau misalnya yang bisa nyebrang yang cuma nyebrang pergi begini seperti di sungai di sepanjang Gunung Sahari itu kan ada kan ya apa ketek-ketek nah begitu. Kalau itu oke, cuman kamu nyebrang ini kamu tahu dulu di sini ini not good. Not good dan saya gitu. Saya mau nyebrang ke sana. Punyanya apa? Ini kan pertanyaannya ini kan. Punyanya apa? Saya punya di sini tidak ada tukang ketek, tidak ada apa batu loncatan, tidak ada jembatan. Kamu harus nyebrang. What do you do? You look around. Seadanya kan ranting, cabang, daun, ikat dan sesudah ikat. Tapi untuk bisa mikir ranting, cabang, daun gitu, mestinya kan sudah tahu kalau bikin ketek, bikin rakit bisa untuk nyebrang. Ya kan? Kamu kalau nggak tahu pengetahuan itu juga nggak mungkin kan? Atau kamu bisa, saya akan coba renang begitu. Kamu juga harus tahu, saya nggak bisa renang. Dan, jadi kamu harus bisa, pertamanya harus bisa assess the situation. Setiap saat situasi, kondisi itu kamu harus tahu dulu. Ini adanya apa? Punyanya apa ini? Kita. Fact finding istilahnya awi ini. Lihat, sebelum bisa strategi, kamu harus tahu dulu. Ini punyanya apa di sini? Kita punya, makanya orang ini diumpamakan setelah dia tahu bahwa ternyata kalau ranting ini di dan dia saya kira kok juga sudah pernah tahu orang atau paling tidak punya ide untuk bangun rakit. Sebab saya terus terang kalau saya di pinggir kali, ya di sungai yang begini, nggak ada apa-apa meskipun banyak pepohonan. Meskipun saya tahu bikin nanti, saya juga nggak ngerti loh bikin ketek gimana. Kan nggak mudah kan? Ini nanti gimana? Saya tiarap atau saya duduk? Ini pakai dayung atau pakai apa? Ini kan mesti ngerti kan dasarnya. Jadi knowledge itu always important. Some sort of knowledge always important. Enggak disebutkan, tapi implicit di sana jelas kamu harus tahu dulu. Jadi ada need, kamu pengen apa keharusan, ada kebutuhan nih untuk nyebrang. Sebab kalau kamu enggak butuhi, ngapain repot-repot pakai rakit? duduk di pinggir sana sambil keroncongan aja, karena apa, it's okay, apa, life is good. Nah, tapi kalau kamu memang merasa harus, yang sekarang ini gak enak, yang sekarang ini kelihatannya tidak mendukung, yang sekarang ini berbahaya, I go back. Nah, yang dikumpulkan apa? Take, pengetahuan, ngerti kebutuhan dulu kan ya. Terus tekadmu, okay, saya harus nyebrang. Nah, baru kamu dengan tekad, kebutuhan, sebisanya kamu mulai assess what you have and what you don't have. Nah, ini sebetulnya kunci pengembang yang baik, Fanny. Pengembang yang baik itu selalu gitu. Pasarannya apa? Kita yang punya apa? Kapital kita berapa? Ini ada gini berapa? Hitung-hitungan. Nah, masuk nih. Jangan. Cuma nih, kalau di Indonesia kan orang nggak selalu begitu kan. Orang lihat, wih, ini dia bikin percetakan. Kok makmur? Saya bikin percetakan. Makanya tahu-tahu di tengah-tengah gak jalan. Nah, mana dijual. Karena kita forget about visibility study. Di dunia barat malah lebih-lebih lagi. Visibility study terus-menerus gak berani ngambil keputusan. Suruhan Guido suruh cek fact finding terus. Akhirnya kan fact finding itu hanya bantu. Mau punya data seberapapun percuma, akhirnya it's your call. Kamu yang take a shot. You should. Ya kan? Kadang-kadang malah asal cukup aja dasarnya lah, fact finding-nya. Then go. Tapi kalau punya data banyak pun, kalau kita tidak berani ambil keputusan, juga nggak bisa. Nah, si orang ini setelah punya kepandaian, punya tekad, punya kebutuhan, jelas tidak ada desperation apa ya, kepanikan. Hah? You desperate want it gitu, panik dan ke hah? Bukan putus asa. In desperation itu, wah benar-benar kepepet, nekat gitu, nekat tanpa pikiran. Ya, bonek. Apa? Jadi apa? Desperate gitu. Sebetulnya nggak perlu sampai seperti itu. But just cool, secara cool, you analyze what is it. Sebab kalau kamu panik, kamu apa nekat begitu, itu kadang-kadang juga perlu kadang-kadang. Tapi lebih baik begini. Nah, orang ini mengumpulkan rakyat, jadi dan ternyata indah sekali tadi yang dibaca Eko ini. Di tengah-tengah itu tidak begitu, dan mereka dan dia gunakan kaki tangannya juga. Saya kira kok dia tiarap ini. Sebab kalau merentang enggak bisa ya. Gini, mesti. Saya pikir kok begini ini. Saya bayangkan ini pakai ranting. Tapi apa enggak? Apa? Hah? Enggak stretch, enggak. Mestinya mungkin kasih daun pisang atau ya, kayak apa. Pokoknya begini. Okay, jalan. Tapi ini kalau sungai kan ya deras ya mestinya. Tapi bisa orangnya akhirnya. Sebab kalau cuma di Jakarta ya yang ada kali deras ya. Mungkin di India waktu itu enggak ada apa. Enggak. Apa jalan terus akhirnya sampai di sana. Pemikirannya benar juga kan orang ini. Ternyata rakitnya nih yang bantu saya. Yang membantu saya sampai di sini rakitnya ini. Kalau begitu, apakah rakitnya ini lebih baik saya akan selalu bawa terus untuk jalan ke sana? Karena penyelamat kan rakitnya begini. Nah, lalu Buddha nerangkan, kira-kira bagaimana? Lalu saya jawab, bukan begitu Bante. Oh, nah gimana? Nah, ini kan sudah kita pakai. Situasinya kan begitu. Makanya solusinya kan rakit. Nah, memang rakitnya sudah dipakai. Sekarang kan mau jalan. Butuh solusi baru nih. Rakitnya ditenggelamkan di sustainable. Kembali karena rakitnya organik ini kan. jadi enggak apa-apa gitu. Kalau pakai ban bekas enggak bisa. Itu nanti nyangkut kemana-mana, akhirnya semua jalan. Intinya apa? Every circumstances require a specific solution. Dimanapun kita menghadapi sesuatu kondisi, itu membutuhkan solusi masing-masing. Tidak bisa satu solusi terapkan ke semuanya. Kalau kamu harus nyebrang sungai, punyanya itu kamu bikin rakit untuk terus. Tapi kalau nanti sudah mulai jalan di daratan, tentunya kamu akan butuh lain. Mungkin kamu mulai butuh sandal, apa butuh payung, atau butuh apa, tapi lain. Nah, kamu harus berani begini. Jangan gondeli solusi ini saja, nganggapnya solusi satu, wong sudah nyelamatkan saya akan gunakan ini terus. It doesn't work that way. Akan kembali lagi, punyanya apa, adanya apa, situasinya seperti apa. Then think, then come up with something, then you do. Jadi ini luar biasa sekali. Buddha ngajarin diri. Ini untuk hidup apa amazing. Kelihatannya sederhana kan urusan rakit. Ya sudah tahu kalau orang rakit lalu dibawa di kepala ini bodoh. Bukan begitu. Kalau kita belajar apa dari Sutta ini luar biasa sekali untuk management, untuk company, untuk your own life. Ini sangat-sangat relevan ajaran begini. Bukan hanya karena lalu sudah punya ini lalu kamu ditinggal. Makanya coba kamu bayangkan satu. Dan yang luar biasa sekali di sini ini begini. Dibarengi dengan pengertian dari Simsapasuta, ini Buddha ini ingin menerangkan ke kita lagi dan lagi apa again and again and again and again bahwa apapun yang kita miliki sekarang ini cukup. Jangan bilang iya tapi saya kan baru ikut belajar sekali, forget it. Atau saya kan cuma 10 tahun. Pokoknya jangan pernah kamu merasa kurang. Pengetahuanmu sebisa-bisamu selalu harus kamu apply in your life. Sebab banyak sedikit ini ukurannya repot. Enggak bisa kamu mengukur banyak atau sedikit, ya kan? Nah, di sini ini this point is very important. Bahwa jangan pernah nganggap ini kurang. Sebab kalau kamu nganggap begitu itu tidak akan ada akhirnya. Misalnya, kamu kerja di kantor, ya. Kerjaan baru nih, kamu masuk baru. Coba kamu tolong bikin begini. Reaksi pertama apa? I haven't done it, I don't know. So, saya gak ngerti nih, untuk apa? My knowledge is not there. Makanya kamu sudah takutan dulu kan? Makanya kamu gak akan pernah bisa maju. Tapi kalau kamu bilang, jelas kerjaan baru, karena ini kantor baru. Kerjaan belum saya pernah kerjakan. Sebisa-bisanya, ini loh kuncinya. Ada ranting, ada daun, ada kalau perlu pakai gitu, we go. Pasti bisa, ya pasti bisa. Lah mengenai hasil seperti itu, don't worry about it. Sebisamu, kalau begitu, nantinya tentunya semakin kamu ngerti, hasilnya semakin baik. Makanya Buddha selalu, do not attach to result. Ini artinya begini. Approach beliau itu sangat praktikal. Ini sudah mulai seru, cuma juga sudah mulai kelihatan banyak yang ngantuk. How about we break 10 minutes? Ya, apa you wash your face? Ini karena saya kepengen kalian apa bisa ngerti ini apa urusan ini. Ini bukan cerita anak-anak, tapi ini bisa buat pedoman hidup ini. Apa meskipun kelihatannya hanya begini. Silakan kalau mau bisa apa. Pak, cuci muka juga. Kalau perlu pakai gayung tuh, masuk. Atau pakai kopi juga boleh. Huh? mandi kopi, mandi susu. Hah? Yang ngantuk dong, kenapa gak pernah ngantuk, gak pernah tidur saya. Oh, it's okay. Ini loh, energi. Apa? Putir. Gak saya lihat sudah apa yang ngantuk. Ini ngantuk karena tadi makan tambah nasi goreng. Kebanyakan nasi goreng, karbohidrat. Jadi, kenapa? Itu cuma kertasnya saya dimakan. Makanya apa? Saya lihat banyak yang ngantuk. Oke, selamat oke. Sebetulnya kalau mau tanya-tanya loh, apa? Sorry. Kalian ini terlalu sopan. Kalau mau tanya, enggak setuju, tanya aja. I'm okay kok. Kita santai aja. Enggak habis buku kan bisa diundur 1-2 hari lagi. Ini sebetulnya ada juga mungkin 4-5 juta tambahan yang saya delete, enggak jadi dikirim ke Sintas ya. Mungkin terlalu panjang, kadang-kadang agak ambisi. Tapi it's okay kan ya, so far kalian bisa ngikuti. Ya. Nah, ini challenging kan. It's very simple sutra sebenarnya, very simple sutra. Tapi apa tantangan juga loh untuk bisa ngerti. Sebab biasanya kita baca sutra begini terlalu cepat. Dan apa? Dan pendidikan kita ini pendidikan modern. Pendidikan modern ini ada banyak baiknya, coba ada kerugiannya juga. Kerugiannya ini kita lalu jadi terlalu harafiah. Jadi kalau kita baca begitu, kita maunya logikanya apa? Artinya apa? Benar-benar kita seakan-akan tahu hanya ada satu interpretasi dari suatu pernyataan. Nah, sutta-sutta begini ditulis, ini to speak to you by heart. Waktu sutta ditulis ini tuh bagaimana it can speak to you. Sebetulnya baca sutta ini harus supaya bisa mengenal begitu. Makanya mau tidak mau juga kalian share dengan sutta yang waktu saya baca mengenal. I feel ini benar-benar yang lucu, sutta-sutta yang baru baca ini. Saya dulu pernah diterangkan seorang Bante menggunakan kata, ini kan enggak heavyweight Pak Salim. Heavyweight kelas berat. Ini bukan sutra kelas berat. Buat saya kok seluruh sutra ini kelas berat. Nggak, maksudnya nggak, yang kelas berat itu seperti Madhu Pindika Sutra ini, misalnya seperti ibu suruh baca, tapi buktinya kalian juga just walk through it, right? No problem. Madhu Pindika Sutra juga bisa, atau Mula Pariyaya Sutra Majjhimanikaya nomor 1 lagi. Itu ini saya coba beran, memang when is it, last year apa the year before? Bukan tahun yang lalu, tahun yang lalunya lagi kan? Tahun lalu, Mula Pariyaya Sutra. No, huh? Tahun lalu. Nah, itu Mula Pariyaya Sutra itu malah keterangannya oleh Bante Bodhi itu diterangkan. Ini sutra nomor 1, tapi kamu baca dulu seluruh Majjhimanikaya, nanti kembali lagi baru baca itu, mungkin kamu bisa ngerti. Nah, ini kan keder dulu kan, kamu baca sutra. Malah saya jarak sudah. Udah begini, nanti coba dibelabar sama-sama. Buktinya bisa. Kita juga bisa ngerti. And it's not difficult. Jadi kembali lagi ya. Nah, sebentar ini saya pengennya ada apa semacam interaksi gitu. Apa saya kepengin kalian komen. Terus yang lain-lain komen juga begitu, enggak usah saya. Maksud saya ini, sutra-sutra semacam ini, itu sebetulnya seandainya Buddha masih hidup, ini begini ini loh yang diberikan ke kita. Ini karena mungkin beliau jauh, jauh-jauh sudah tahu mungkin ini yang dibutuhkan untuk kita. Nah karena beliau sekarang enggak ada, yang ada tinggal ajaran-ajaran beliau. Kita harus mencoba supaya sutra ini benar-benar bisa berbicara dengan kita, dengan with our heart. Jangan cuma dikumpulkan sebagai pengetahuan saja. Dan makanya ini menarik. Jadi apa? Saya akan apa summarize about the apa sutra ini. Kemudian saya kepinginnya kalau bisa apa nanti kalian harus ada apa interaksi gitu, then it's nice, very nice. Nah. Ini kan jadi begini ya, waktu Buddha di Kosambi ini menurut saya itu it's amazing sutta, singkatnya luar biasa, mengatakan bahwa tahun ini lebih dari cukup untuk kamu tahu. Di sana beliau menggunakan kata abhijna. Abhijna ini seperti clairvoyance atau sering diterjemahkan omniscience. Tahu semuanya, maha tahu. Sering diterjemahkan maha tahu, pengetahuan yang maha tahu. Nah, pengetahuan tahu semuanya artinya. Abhijna ini tahu, abhijna ini tahu semuanya. Tahu semuanya itu tidak berarti Buddha hafal dengan nomor HP-mu. Jelas enggak? Persoalannya bukan itu loh. Persoalannya ini, kita ini nanti harus tahu, sedapat mungkin tambah lama tambah tahu, apa yang dibutuhkan di ketika itu, di situasi itu. Makanya Buddha ini selalu intinya whatever you have. Begini, jadi Buddha ini seorang motivator yang luar biasa. Tapi karena, jangan lupa karena sutta-sutta ini dulu dihafalkan, tentunya formatnya tidak bisa sesantai format waktu kita berbicara semacam ini kan. Harus semacam format formal. Makanya kadang-kadang terselubung sutta ini. Tapi sebetulnya kalau kita baca dengan hati dan kita buka ya, kita kadang-kadang baca sutra ini memang tantangan. Karena rasanya kan sama. Padahal yang diganti hanya satu atau dua kata. Padahal kalau kita membacanya cepat satu dua kata ini luput. Loh kok sama lagi? Kok sama lagi? Makanya harus kembali ngomong ternyata yang diganti hanya satu dua kata. Tapi Buddha itu tidak pernah tidak efisien. Selalu efisien menerangkan gini. Jadi sebetulnya yang diterangkan di sini ini selalu gulatis. Jadi intinya ya, so far that what we've learned, ini bahwa dhamma yang diajarkan oleh Buddha ini progresif. Sedikit ya berguna, banyak ya berguna. Tidak ada yang bilang butuh harus sekian, misalnya untuk bisa mulai menerapkan dharma, tidak usah ditanyai sudah berapa tahun menjadi anggota wihara ini. It's got nothing to do with it. Gak ada urusannya dengan itu. Makanya saya harus hati-hati, kita jangan menggunakan senior student. Senior student itu menurut saya kualifikasinya mungkin yang hanya qualified di sini hanya saya. Artinya semua yang di atas umur 65 atau 60 itu senior. Urus ukur umur masih oke gitu. Cuma jangan pernah ngukur pengetahuan, jangan pernah ngukur what you know. Jangan takabur, jangan jumawa. Hanya karena kamu sudah bisa apal rentetan ada 21 macam sunyata. Sunyata ini saya. Good. Nah, tambah lama kamu pegang ular keliru begini ini, nanti kamu sendiri yang rugi. Apalagi urusan dharma. Makanya apa, jangan jumawa urusan ini. Makanya saya agak enggak ada mengenai buat baru. Sebaliknya buat apa teman-teman yang mungkin baru pertama kali ini ikut atau jangan merasa saya baru pertama kali. Makanya bingung. Nah, kalau bingung itu bukan karena dharmanya, itu karena saya aja yang ngomongnya ngawur kadang-kadang. Saya ini kadang-kadang minta maaf ya. Ini kadang-kadang enggak terkendali. Karena dari dulu ada anunya nih, ada tendensi mungkin Robin katakan humoris gitu. Saya lihat apa-apa itu saya selalu lihat lucunya. Yang aneh gitu. Jadi pikiran begitu-begitu kadang-kadang pakai bahasa Jawa lagi nyelelek gitu. Nyeleneh gitu atau ya nyelelek ngomong orang begitu begitu-begitu tahu-tahu saya. Kadang-kadang kalau saya apa sesuatu yang lucu pun kadang-kadang muka saya juga tetap serius. Jadi kamu kadang-kadang ketawanya 2 menit kemudian. Dan kadang-kadang juga enggak lucu. Yang malah sering. Seringnya enggak lucu malah. Tetapi itu ngetes apa konsentrasi kamu aja sih. Makanya misalnya seperti tadi bilang Kalideres gitu. Nah, orang yang dari Medan ya enggak ngerti. Yang dari Jambi juga enggak ngerti. Bahwa di Jakarta ini banyak bis masuk kali. Kalinya terus lagi. Kali terus itu nama daerah. Apa rungah kan? Makanya banyaknya enggak mutu begitu loh omongan saya ini. Enggak mutu benar. Tapi apa? Pertama kali waktu saya dengar mengenai perumpamaan mengenai apa ular air ini dan kemudian dilanjutkan, saya bertanya-tanya, mengapa kok beruntunan? Ya. Dan ini ternyata bukan ini alaga dupama sutta ini panjang sutanya. Dan ini sering digunakan untuk menerangkan mengenai keluarga, mengenai segala macam ini apa alaga dupama sutta ini. Kalian pernah dengar kan alaga dupama sutta? Belum pernah? Baru kali ini. Siapa yang pernah dengar alaga dupama sutta? Eko. Dia siu ular sih. Makanya enggak, tapi nah, saya pikir mengapa kok dua perumpamaan ini diterangkan oleh Buddha satu urut-urutan begini gitu. Ternyata masuk akal kan. Jadi pertamanya kamu harus tahu dulu benar-benar. Makanya saya pikir akan menolong dibarengi dengan Simsapasuta ini yang di Kosambi mengenai ini. Jadi kita tahu bahwa sebenarnya itu jadi dhamma yang dibutuhkan itu tidak perlu banyak. Segenggam ini cukup yang beliau terangkan ini sudah cukup. Lalu ditegaskan lagi. Artinya cukup apa Bante? Lalu boleh ngomongkan. Intinya catur Arya Satya. 4 kenyataan Arya. Bahwa selama kamu hidup semacam ini, itu akan penuh pergulatan, penuh pergolakan. Artinya, kalau kamu tetap hidup semacam ini, itu tidak akan berubah, tetap sama. Kamu akan ada pergolakan begini. Dan ini kenyataan hidup semacam ini. Ini hidup ini bersifatnya duka. Atau kata lain, kalau kamu jadi apa ini kamu itu member club number 2. Bahwa hidup ini akan ada up and down terus selama kita masih tetap di sana. Kemarin kita membicarakan kan yang namanya duka dukata. Itu masuk angin, sakit perut, jengkel segala macam itu gampang duka dukata. Terus kita menjalankan yang namanya viparinama duka. Viparinama duka ini the one that change situasi yang dari sini gampang sekali berubah menjadi situasi. Sehari punya kerjaan, minggu depan dipanggil bos, di PHK. Sehari kamu apa begini, besoknya berubah. So easy, semuanya bro. Sesuatu yang kamu senangi, tahu-tahu hilang yang kamu senangi. Berubah. Kamu lagi enak-enak, tahu-tahu kamu menghadapi situasi yang sama sekali kamu tidak sangka dan sama sekali yang tidak membawa kesenangan sama sekali. Dan apapun yang kamu tahu-tahu kamu ingin sesuatu, ternyata tidak bisa dipenuhi. Dan yang sudah dipenuhi pun, itu pun lalu menjadi membosankan. Selalu begitu saja. Ya, teman-teman baik, wah menggebu-gebu semua gitu. Baru tuh 2-3 bulan sudah ketahuan, wah orangnya jelek, apa orangnya begini-begini. Dan jadi itu begitu. Ini yang disebut viparinama duka. Semuanya situasi duka yang tidak memuaskan ini bentuknya selalu karena keadaanmu itu berubah-ubah terus. Berubah terus. Kemudian mengatakan singkatnya ya, selama kita yang namanya sosok saya ini sama dengan apa Robin? Pancaskanda terus diberi nama. Sebab yang namanya Salim itu hanya nama. Enggak, hanya nama saja. Nama apa? Nama dari kumpulan pengalaman-pengalaman saya ini. Ini saya sebut Salim itu. Termasuk yang enggak senang, yang senang, ide saya Salim. Tapi kalau kita lihat begitu kan enggak seperti itu. Nah, makanya ini karena ternyata yang namanya Salim yang apa? Pengalaman ini yang dibagi menjadi 5 onggokan, skanda atau kanda itu sebetulnya artinya tumpukan gitu. Apa dulu Buddha waktu ketemu itu caranya nerangkan mengambil unggukan grain seperti pasir dah atau beras gitu, ini tumbuk 5 cor ada 5 onggokan ini loh, 5 onggokan gini. Makanya disebut skanda atau kanda. Kanda ini kumpulan. Jadi satu grup ini cuma bukan satu. Ya kalau hanya 5 hal kan mestinya hanya grup 5 ini. Makanya disebut skanda, kanda. Ini karena ininya onggokan. Bundles. Bahasa Inggrisnya sering diterjemahkan aggregate. Aggregate itu isinya. Apa dalamnya. Kalau bikin beton, aggregate itu batu-batunya ini. Yang dijat beton. Nah, ini mengatakan begini. Nah, 5 ini bisa 3, bisa 5, bisa 2 tergantung. Makanya cuman itu sebetulnya hanya cara pandang mencoba menerangkan mengenai saya ini dari segi kumpulan-kumpulan apa yang saya alami. Itu makanya Pancaskanda. Makanya Pancaskanda bukan saya kan ya. Pancaskanda lalu saya bilang itu saya beri nama gitu. Saya makanya Pancaskanda ini lalu jadi saya. Istilahnya seperti gado-gado gitu. Apa? Ini ada apa kemarin kamu bilang ada selada, ada apa cabai semuanya, lalu saya bilang saya. Tapi kita memikirnya kan di sana ada tumpukan 5-5 gini kan. Jadi kita enggak bisa clear. Padahal Buddha itu hati-hati sekali kalau ngomongkan mengenai Pancaskanda. Pancaskanda selalu hubungannya dengan apa yang kita alami. Tapi kita kan double kan. Kalau kita bilang orang ada 5 begitu, yang kita anggap 5 di situ. Makanya kamu akan masuk perangkap 5 jasmani. Terus apa emosi segala macam kan. Jelas, tapi kalau kita relax saja, kita rasakan ternyata yang beliau omongkan gitu, ini loh yang namanya ini Salim, ini apa Bikuni Sinchen, ini apa Erna, ini Sinta, itu ternyata tidak ada thing. It's just me. Yang namanya Salim itu not a thing. Tapi because not a thing, karena Salim itu not a thing, apa ya? Bukan sesuatu, ya. Bukan thing itu kan ya material gitu ya. Not a thing. Untuk sementara kita gunakan begitu. Bukan sesuatu yang material, bukan sesuatu yang thing. Karena ini is not a thing. Tapi kan ada kan? Ya kan? Makanya ini sebab kalau dilihat, kalau dicari enggak ada. Kalau enggak ada itu artinya apa? Kan tidak adanya itu, ya. Tidak adanya thing yang namanya Salim ini. Diikuti ya. Karena tidak adanya a thing yang bisa disebut Salim ini ternyata. Itu juga bisa dikatakan karena itu tidak adanya thing. Jadi kalau di dompet ya dibuka enggak ada uangnya ya. Kita kan bisa katakan dompet itu kosong dari uang. Ini loh maksudnya. Artinya enggak usah terlalu dipikir yang macam-macam. Dompet itu saya buka kosong dari uang, tidak ada uangnya. Nah, ini kosong, ini bahasa Sanskertanya sunya. Bahasa Jawa hampir seperti begitu. Nah, kosong. Jadi sebetulnya kalau dicari saya, karena dilihat yang di sayanya ini tidak ada material, sesuatu yang material ini, itu bisa dikatakan dicari di sini sunya dari Salim yang material ini. Right? Jadi sebetulnya lalu ngomongkan ketidakadaannya thing ini sunyata ini tapi mempunyai bentuk. There is something. Buktinya kamu bisa ngomong, bisa dengar saya. Jadi ada sesuatu tapi yang kamu anggap ada yang namanya Salim itu ternyata enggak ada kan? Tapi kan ada sesuatu nih di sini. Jadi ternyata kekosongan itu juga punya penampilan. Tapi penampilannya itu juga not a thing. Sebab apakah ini saya? Not really. Apakah ini lain dari saya? Not really juga. Ya kan? Makanya yang kamu sebut tangan itu kan bukan Robin kan ya? Tapi apakah benar terpisah dari Robin? Juga ya dan enggak ya kan? Enggak. Makanya sunyata ini juga wujud. Wujud saya ini di sini itu juga sunyata. Jadi begitu aja wujud apapun lah. Ini kamu bilang ini thing. Kamu bilang ini yang namanya iPad. Kamu tahu thing. Tapi sebetulnya kalau kamu cari benar, yang namanya iPad seperti apa itu sebetulnya nggak ada. Yang bisa ada, ini ada, ininya ada, covernya ada, semuanya ini. Kemudian kita sebut ini iPad, lalu ini jadi iPad gitu. Jadi penampilan. Nah, ini nanti kita akan menjurusnya ke situ. Lalu gunanya apa? Ngomong semacam begini. Tujuannya kembali kamu ingat ini segenggam apa daun simsapai. Intinya untuk bisa menambah kapasitas mengurangi, menanggulangi, mengatasi duka. Hubungannya apa? Mengetahui ini sebagai sesuatu is not a thing. Pertamanya yang jelas kamu tidak bisa memilikinya sebetulnya. Ah, yang benar. Ini kan iPad saya memiliki. Yes, conventionally, yes. Ini kata saya dulu tukar uang dan saya dapat ini. Tapi sebetulnya untuk mengatakan this is really, really mine, itu enggak bisa kamu. Sebab ini kalau benar-benar punyamu, itu naturally, ini cuma janjian aja gitu loh, bahwa ini bisa kamu gunakan. Makanya ini bisa disebut ini milik saya gitu. Tapi mengenai benar-benar memiliki sesuatu, it's not possible. Karena sebetulnya yang ada di saya itu hanya pengalaman memiliki. Kepemilikan sendiri itu tidak. Gini loh, misalnya. Kamu punya mobil dan kamu sewa mobil. Itu penggunaan mobil sama atau tidak? Sama penggunaannya. Penggunaannya sama. Entah kamu miliki atau kamu gini. Nah, sekarang saya tanya. Misalnya kamu tahu yang ini sebetulnya kamu miliki, yang ini hanya kamu sewa, bedanya di mana sih? Bisa dijual, bisa dijual. Itu pun kan hanya tambahan-tambahan di mobilnya itu sendiri. Kan? Tapi sebenarnya mobil itu sendiri, karena kondisinya ini, makanya disebut mobil sewaan. Kalau kondisinya ini, disebut kepemilikanmu. Ya kan? Nah, betapa bedanya merasa bahwa ini mobil sewaan dan ini mobil saya. Bedanya apa? Enggak cuma rasa. Kalau mobilmu, kamu lebih hati-hati, kamu lebih sayang, kamu lebih begini. Kalau dicoret orang pun juga kamu ketakutan. Kalau ini mobil sewaan, don't care. Balakap kadang-kadang coba di track, cepet-cepetan, apa begini, apa sukses sekolah ini, amazing. Hanya dengan konsep my thing, and this ini mobil sewaan. Kamu bisa rasakan kan ya? It's so different. Ini loh gunanya, tahu bahwa semuanya itu empty. Bahwa akhirnya yang namanya saya pun itu seperti itu. Udah jangan ngotot urusan saya ini. Padahal kalau baru dengar saya, lalu saya dihina, saya begini-begini. Pokoknya mulai saya ini, urusannya ribet. Iya kan? Intinya itu menjurusnya ke sana. Kalau kamu sudah bilang itu me or mine, beginilah misalnya di depan ini, mobil ada mobil kebetulan mobil saya ini di sini. Lalu nanti siang mendadak langit hitam dan hujan kerikil. Bukan hujan es batu, bukan hujan kerikil beneran gitu. Karena ada ini di Jogja dulu, kalau kamu lihat waktu Merapi meletus ngeri juga loh. Itu hujan kerikil beneran. Apa dan misalnya hujan kerikil. Nah, ini kalau itu mobilmu milik saya, kamu mesti kelabakan. Mesti seperti biku di depan raja itu. Oh, pavilion angsa putih. Oh, pata saya di sana. Gitu kan? Apa? Kepata saya. Tapi kalau hanya nganggap pata, it's okay. Nanti kan bisa dapat lagi. Nah, ini kalau mobil sewaan yang di depan, kira-kira kamu, it's okay. Besok nanti tinggal telepon. Mobil rusak, kirim kembali yang baru. It's gone. Ini loh, how different kalau begitu kamu bilang me or mine, my thing. Ini makanya Buddha ini nerangkan bukan ingin jadi akademis, tapi ini loh bedanya di sini. Nah lucunya kalau kamu bilang me or my thing, ini kamu misahkan, ini itu you, ini di sini me. Padahal sebetulnya yang ada itu hanya how I relate to you. Sebetulnya. Kalau saya sendiri, benar-benar sendiri, enggak ada urusan dengan yang lain-lain, meskipun enggak mungkin, tapi tentunya oke kan ya? Enggak soal kan? Tapi ternyata kan kita selalu hubungan dengan yang lain, dengan kamu dan saya. Jadi, dengan adanya begini, lalu mulai ada rasa senang, enggak senang, apa, saya harus penampilannya begini, karena saya ingin itu, saya ingin. Jadi, Buddha ini sekali lagi selalu menjelaskan, selama kamu bersikukuh ini me and mine, ini benar-benar apa runyam, karena it's, apa, sebabnya itu bagaimana caranya supaya kita ini mengurangi perasaan semacam begitu. Jadi tadi sudah diterangkan, ya kalau misalnya bersama-sama ada Pancaskanda, lalu yang namanya Salim, ya. Jadi Salim ini cuma hanya nama kan ya, hanya nama. Kalian mungkin setuju kalau duduk di sini, tapi begitu kalian keluar, mesti sayanya ini sayanya membentuk, lalu menjadi saya yang solid, yang benar, yang di sini. Lalu kamu menjadi I'm here, you are there. Padahal kalau kita analisa, not like that. Nah, mungkin seperti yang saya janjikan, kita akan adakan sedikit eksperimen. Tapi tunggu semua pulang gitu, apa supaya ada mungkin nanti malam gitu, apa kita apa we'll do that something like that, dan akan mengagetkan sebetulnya kalau kamu bisa lihat bahwa sebetulnya tidak seperti yang kamu harapkan. Jadi ya seperti yang saya katakan tadi, kalau kalian setuju ya, itu kelihatannya jelas. Buddha ini mengatakan ajaran apapun yang disebut Buddha Dharma itu selalu akan tujuannya hanya ingin menambah kapasitas kita untuk bisa mengatasi apapun, mengatasi duka ini. Atau kalau boleh dijabarkan lagi, jadi tujuan kita ini selalu untuk punya kapasitas untuk bukan mengantisipasi, dealing with apa ya? Ya apa berurusan menambah mempunyai kapasitas di kapanpun dimanapun jika kita berurusan dengan apapun pengalaman yang timbul dalam pikiran kita. It's so simple, begitu sederhananya. Jadi belajar dhamma tadi Vini ngatakan apa meditasi, belajar semua ini, apa baca ini, berbuat kebaikan, itu intinya hanya cara-cara supaya kita ini bisa berurusan dengan pengalaman apapun yang muncul dalam pikiran kita. Mengapa? Sebab biasanya pengalaman yang muncul ini sangat-sangat-sangat dipengaruhi oleh emosi-emosi, dipengaruhi oleh ide-idemu, dipengaruhi oleh konsep-konsepmu, dipengaruhi oleh segala berbentuk-bentuk macam gitu. Makanya kadang-kadang karena adanya pengalaman, kamu harus kemudian menentukan langkah berikutnya. Itu karena dipengaruhi oleh emosi tadi, oleh keinginan, oleh dan sebagainya. Kamu itu gak jelas maunya kemana. Lalu kamu nurut hanya emosimu yang kamu turuti, bukan pengalamanmu. Bukan. Makanya sedapat mungkin kalau kita bisa lihat pengalaman hanya sebagai pengalaman, itu jauh lebih mudah ditanggulangi. Yang mudah itu bukan nanggulangi pengalaman ini kok. Yang sukar itu ternyata menghilangkan proyeksi-proyeksi. Yang sukar ini justru menghilangkan pengaruh-pengaruh yang asalnya yang pekat dari kita ini. Itu the challenge is that. Nah, nantinya kalau sudah benar-benar semuanya free on that, kita ini akan clear in our mind. Dan kalau clear on our mind, itu we know what to do and how to do it. Kita tahu apa yang akan harus kita kerjakan dan bagaimana kerjakan. Ini kan begini. Saya kira ini kalau 100 orang di sini ya. Saya kira semua kita ini punya sedikit banyak kecemasan untuk masa yang akan datang, right? Every one of them. Why? Two things, paling tidak sebabnya. Pertamanya, kita berpikiran bahwa mestinya akan ada sesuatu persiapan di mana kita bisa siapkan sekarang sehingga apapun nanti yang terjadi, kita sudah siap dan bisa dijalankan. One way of tackling that. Yang kedua, yang jelas mengenai kamu, apa yang kita khawatirkan di masa akan datang ini, kira-kira dari mana datangnya kok kita khawatir? Kira-kira dari mana datangnya? Pikiran. Pikiran kok bisa muncul? Yang itu kira-kira datangnya dari pikirannya. Pikiran yang lampau. Ya kan? Yang lampau ini karena kita sudah pernah mengalami begitu, lalu kita jadi khawatir kan? Kalau yang gak enak ini nanti terulang seperti itu, atau yang enak yang kita alami itu nanti kita gak bisa dapatkan lagi. Kan hanya dua itu kan urusannya. Ya. Jadi pertama ya, pikiran yang lampau ini kita khawatirkan, wah saya gak mau ngalami seperti itu lagi. Misalnya ketakutan gak lulus, ya apa hasilnya jelek, apa begini-begini. Atau yang enak dulu, kita sekarang kok gak seperti dulu. Dulu itu kok enak. Ya, kan itu. Jadi sebetulnya kita ini mau mereplikasi apa yang sudah kita alami di depan, ke depan ini. Nah, kita ini makanya pengen cari sesuatu yang kelihatannya bahwa supaya bisa kita atur sedemikian rupa sehingga nanti tinggal jalanin aja. Karena semuanya sudah seperti, kalau kita menentukan masa akan depan, mestinya kamu milihnya dari pengalaman yang akan yang lalu kan ya. Yang kamu pilih biasanya yang apa? Yang enak, yang nyaman ya kan. Ya. Yang kamu lompatin, yang kamu singkirkan yang mana? Ya, yang gak enak, yang gak nyaman. Nah, dengan sendirinya, kalau kamu pilih semacam begitu, kamu fix kan, kamu bayangin begini ya. Kamu nganggap seperti itu kan. Nah lucunya, ini umur 15 ya. Nanti pada waktu kamu umur 25, yang kamu anggap enak, yang kamu anggap penting, yang kamu pilih, itu sudah tidak lagi begitu enak. Tidak lagi begitu penting. Kita ini terkecoh sama juga. Kita terkecoh juga. Yang 65 ini mikir nanti ke 85 gimana. Jadi sama juga. Padahal pasti persoalan apa yang kita takuti, kamu mikirkan ya, nanti umur 25 itu seperti apa? Gitu. Kira-kira misalnya, iya enggak persis umur Pak, tapi kamu masa depan. Gitu. Itu nanti kalau kamu dapat ke situ ya, ternyata ini sudah berubah pandangannya. Tidak bisa kamu tancapkan, kamu cari landasan, kamu bilang ini loh, enaknya harusnya seperti ini, yang nyaman seperti ini, yang ini, gini. Ternyata yang namanya landasan ini, tanah, ini groundless. Enggak ada landasan semacam ini. Nah yang ada apa? Jadi yang ada sekarang, ini ternyata sikap yang diajarkan oleh Buddha, daripada kita ini repot-repot mikirin besoknya harusnya seperti apa, apa bentuknya seperti apa, yang senang seperti apa, yang enggak nyaman seperti apa, ya. Daripada kamu mikir begitu, bentuk gini, lebih baik, apa tidak lebih baik kamu mikir dibalik. Nantinya, bentuknya seperti apa yang baik, pasti saya akan bisa dapatkan. Kamu tahu caranya. Apapun yang gak enak, nanti pasti saya akan bisa ngatasi. Dibarengi dengan pengetahuan, jelas kalau memang pengalaman ini sama dengan yang sudah lampau, yang 15 tahun ini kan lama, 15 tahun ini lama loh. Ya. Umur 15 ini lama loh, 15 tahun. Ya kan dibanding seminggu. Ya kan, apa? Lalu kamu nganggap apapun yang saya alami ternyata dulu pun buktinya saya bisa ngatasi. Ya, yang enggak enak kamu bisa ngatasi. Kamu lewat lalu enak lagi kan. Tapi ternyata yang enak yang kamu mau genggam juga hilang juga. Jadi kamu sekarang gini lah attitude-nya. Buddha ini ngajarin gitu. Dah, nanti kalau ada yang enggak enak lagi keluar, saya pasti bisa ngatasi. Kalau yang enak, ya saya nikmati, tapi juga akan hilang kok. Tapi ya enggak apa-apa, nanti kan ada lagi. Paling enggak kamu attitude-nya gitu. Kan enak punya attitude ini kan? Daripada yang itu. Nah itu kamu jadi Buddhis. Dengan berpikiran begitu. Buddhisnya tidak harus pakai huruf besar B. Tapi artinya kamu benar-benar ngikutin ajaran Buddha. Sebab ajaran Buddha itu menjadi kamu tidak takut, tidak gentar karena kamu enggak ada pengin nyapai itu, cuman yakin apapun yang akan ada di sini saya akan bisa ngatasi. Ya enggak enak kan? Dan yang enak pun nanti saya akan bisa buat lagi. Tapi juga Buddha ini ngomong. Ngomong gitu, itu kan cuma ngomong. Ngomong besar nih. Ya, tepuk dada. Kamu pikir kamu bisa begitu terus. Kemungkinannya apa kok bisa, nanti kamu bisa ngatasi begitu. Dasarnya apa? Buddha ngomongkan. Dasarnya, semua itu landasannya di sini. Kepekaan, kepedulianmu kepada semua orang. Sebab selama hatimu ini hanya mikirin, justru untuk mikirin, saya kepi ini harus begini, ya, atau terusnya ini aku pengen ini, semakin saya terus sampai di sana kamu tambah bingung, kamu tambah tidak bisa. Justru kamu tidak bakal bisa ngatasi apa yang kamu alami kalau kamu mikirnya saya terus. Mengapa? Karena kamu coba lihat sekarang. Ternyata kita pun sekarang ya. Ini kalau kita kepengin sesuatu, ya. Akhirnya sesuatu itu keturutan. Sering kan kamu punya keinginan dan keturutan. Ya. Tidak selalu semuanya, tapi sering kan ya. Vijay juga pernah kan punya kepengen sesuatu tapi juga tercapai keinginanmu. Pernah kan? Ya. Nah, kalau kamu sering merasa begini, apa yang terjadi sesudah keinginanmu ini keturutan? Pengen lagi. Nah ini persoalannya. Iya pengen lagi, benar. Jadi ini kita belajar sejak kita kecil. Kita pengen lagi. Nah pengen lagi itu ada beberapa macam. Misalnya, pengen lagi itu misalnya karena kebutuhan. Ya, waktu kita kecil, kalau kita lapar, ya nangis. Sesudah dikasih apa minum susu, diam. Tapi kan nangis lagi. Tapi itu normal karena lapar lagi. Minta lagi. Nah, minum susu. Itu kan mudah. Ya. Jadi pertamanya, keinginan-keinginan lagi itu ada yang masuk akal karena butuh. Tapi juga ada ternyata. Keinginan itu ingin lagi karena saking enaknya kita kepingin more. Ini kan lain. Yang pertama tadi memang kamu butuhkan. Jadi untuk ingin lagi, misalnya tadi pagi makan nasi goreng yang enak, ini kamu sudah apa puas mikir itu. Nanti mesti lapar lagi kan? Sebab nggak mungkin kamu karena sudah makan nasi goreng enak lalu kamu nggak akan lapar lagi, nggak mungkin. Kamu butuh untuk lapar. Jadi bagian itu oke kan ya, kamu pengen makan lagi. Nah tapi nanti makannya, makan siang nih, kamu makan siang yang sebetulnya fungsinya hanya untuk supaya kamu gak lapar kan. Tapi kamu bandingkan dengan nasi goreng. Ya, nasi goreng ini chefnya dari Medan. Yang nanti chefnya dari Gunung Gelis di ujung sini, 15 ribu lagi. Belum tentu seenak nasi goreng yang tadi. Lalu kamu tuntut makanan kok macam begini. Ini. Lalu kamu jadi gak senang. Jadi sebetulnya yang salah kan bukan makanannya. Ya. Yang salah kitanya kan. Kita ini. Jadi keinginan yang kedua macam ini. Yang ingin more. Yang ingin sama seperti itu. Ini yang bikin ribet kan. Yang bikin runyam kan. Ya. Nah, makanya dari sekarang kita ini membiasakan. Tahu yang mana sebetulnya keinginan. Keinginan sendiri itu bukan jelek kok. Enggak apa-apa. Ingin bantu papa mama. Enggak jelek kan? Ingin bantu teman-teman. Ingin jadi orang baik. Absolutely good. Makanya tanha diterjemahkan keinginan itu keliru besar menurut saya. Fatal itu. Terjemahan macam gitu. Karena tanha itu berlawanan dengan cuma keinginan. Itu merasa tidak cukup ini. Keinginan misalnya ya. Kalau ini gini lah, kita lihat seorang bayi, kalau tidak punya keinginan, mati bayi itu. Makanya gimana? Kalau enggak punya keinginan. Lah untuk karena punya keinginan, karena lapar, ingin makan, komunikasi enggak bisa, bisanya apa? Nangis. Bayi itu nangis, biasanya cuma tiga sebabnya. Lapar, ngantuk, dan basah. Dah kamu apa, you take care of that, all good. Ya, bisanya nangis. Makanya kalau bayi nangis, didiamin begitu, semakin sebetulnya juga itu juga enggak masuk akal. Sebab nyatanya enggak usah. Ini terutama kalau di plane itu kadang-kadang lucu. Kalau lihat betapa ibu-ibu ini kan panik kalau bayinya nangis. Terutama di plane, sebab tetangganya dekat-dekat semua kan. Nah, ini jadi kadang-kadang saya, mereka ini enggak ngerti kalau lagi mendarat, itu tentu di telinga akan lain dan akan sakit. Jadi bayi nangis. Nangis gini. Daripada begitu, sebetulnya yang paling benar dibelikan dot ini. Karena mulutnya buka, kasih dot, equalize the pressure, it stop. Atau diminumin. Pokoknya perlunya supaya ada open pressure, pressure dalam, pressure luar, sama equalize. Nah, pannya semacam ini. Pratsnya semacam ini. Tahu bahwa dot ini membantu. Ini dibutuhkan untuk bisa menanggulangi situasi. Jadinya, intinya hidup. Ini orang takut, orang cemas, orang itu kelihatannya normal, tapi sebetulnya tidak perlu semacam itu. Tapi misalnya timbul pun, oke. Nah, cara menanggulanginya takut, menanggulangi itu, bukan dihindari, bukan tidak dipikir. Tapi dijawab dengan keyakinan bahwa apapun yang kita akan hadapi, kita akan bisa berurusan dengannya, bisa menanggulanginya. Dasarnya, karena dasarmu selalu hati yang tidak terlalu sering dan selalu mementingkan diri sendiri terus. Tapi kalau ngomong begitu, itu juga bukan berarti lalu kamu harus tergantung ke banyak orang terus. Bukan begitu. Kamu harus bisa lebih mandiri, harus bisa lebih tahu, harus bisa tahu, punya ketegaran bahwa apapun yang kamu hadapi, dan believe it or not, your problem, problem kalian, itu sama dengan our problem di sini. Iya kan? Sama atau enggak? Sama. Enggak urusan umur ternyata. Ternyata enggak soal umur. Sama juga persoalanmu dan persoalan kita-kita semua di sini. Makanya senang sekali kalian ikut ini. Sebab itu kalian punya karma yang luar biasa. Kita-kita ini mungkin tidak seberuntung kalian. Belajarnya sudah kapasitas ini ya sudah enggak gitu full. Jadi agak belot terus. Agak sukar. Kalian ini kan wah masih seker. Seperti sponge itu sponge, mau diano nyerap aja semuanya, bisa diserap. Kita ini terlalu banyak sudah pikiran-pikiran, punya ide, punya teori-teori sendiri, sudah punya keyakinan-keyakinan sendiri. Mosok begitu, kalau ngomong begitu sudah dibatah dulu. Jadi hang repot. Makanya yang diajarkan Buddha ini diingat-ingat. Jangan pernah ngomong hanya karena kamu muda. Kita kan taunya sedikit. Jangan pernah ngomong gitu. Pokoknya sedikit tapi kan cukup. Gitu. Jadi hidup yang berani. Right? Yang berani. Kamu gak apa-apa. Biar sedikit gak cukup. Bukan berarti apa-apa kamu berani bantah ke papa mama. Iya. Tapi diskusi yang robas apa ya, diskusi yang seru, oke juga. Cuman jangan pernah kurang ajar. Jangan pernah tidak respect sama orang tua. Orang kuno yang ngomong orang tua itu malati, kualat. Artinya apa sih kualat? Kualat ini artinya kalau kita sampai membiasakan diri, melupakan bahwa sebetulnya yang membesarkan, yang berjasa kita, untuk bisa kesini ini adalah orang tua kita. Ya. Dengan kita berpikir semacam itu, lalu kita jadi kebiasaan tidak respect orang-orang lain. Nah, kalau kita tidak respect orang-orang lain, itu nanti kalau kita dibantu orang pun, kita juga enggak ngerti kalau kita dibantu. Karena kita tidak pernah apresiasi, kita pernah berterima kasih. Nah, makanya yang paling safe, hormat, sayang ke orang tua, itu luar biasa. dikatakan Buddha, jauh daripada kamu namaskara ke Buddha. Jadi gini, nih kalau perlu. Dan tidak usah, ya memang ada upacara cuci kaki mama, kalau apa, katanya apa begitu. It's a nice thing. Tapi lebih penting, nih kalau kamu lihat mama, papa lagi capek begini, ya think apa yang bisa kamu kerjakan sebisanya. Ambilin teh kek, apa gimana ma, atau dipijat sedikit, atau di anu. Yang paling penting juga jangan bikin mereka lebih repot. Sebisanya kamu bantu, ya kan? Nah ini bukannya karena sok bab jadi anak baik atau bukan. Nantinya yang dapat benefit itu kamu sendiri. Karena dengan pikiran semacam begitu, kita hidup di masyarakat, itu lalu kita tahu bahwa masyarakat ini penuh orang-orang yang membantu kita. Tapi kalau kita tidak biasa mengapresiasi bantuan semacam itu, kita lihat orang-orang ini biasanya kok isinya ngeritik semua. Kok ngeritik? Loh kadang-kadang papa, mama juga tidak selalu harus setuju. Ya, makanya kadang-kadang kamu lihat papa, mama juga bantah-bantahan. Tapi itu juga untuk ngajar kamu kok. Ya, tapi juga mereka pun juga seperti kita-kita. Ngotot punya pikiran. Ini saya yang benar, ini saya yang benar. Biasanya tujuannya baik. Cuma caranya belum tentu cocok kan. Nah kamu juga harus bisa ngerti. Jadi jangan terpengaruh. Kamu pun mungkin pada suatu ketika, kamu juga akan lebih dewasa nantinya kan ya. Kamu akan punya pandangan yang lain mungkin dari papa mama. Itu oke sih. Oke. Oke. Asal jangan sampai begitu itu loh. Ini begini. Kalau om punya pendapat ya, kamu punya pendapat juga. Kamu menganggap pendapatmu benar kan? Kalau pendapat om yang kebetulan lain dengan pendapatmu, itu pendapat om bisa enggak pendapat om ini benar juga? Ya. Kamu bilang enggak, aku bilang iya kan? Sebab biasanya kita kan begini. Kalau kita enggak benar, kalau kamu pendapatnya itu lain dengan pendapat saya anggap pendapatmu itu salah. Ya kan? Tapi tidak begitu. Tidak begitu. Tidak begitu sama sekali. Di dunia ini banyak orang. Semua orang pendapat benar. Saya pendapat benar. Kamu pendapat benar. Itu oke. Okay. Tapi saya kan gak usah setuju dengan kamu kalau pendapatmu begitu. Cuman kamu bilang, itu pendapatmu, menurut kamu itu benar. Very good. Kita gak bisa bilang itu salah kan. Cuman pendapat saya lain. Menurut saya pendapat saya ini benar. Ya kan? Jadi kita mulai bisa apresiasi pendapat orang lain. Sebab pendapat orang lain ini juga dengan kondisinya mereka, dengan kondisinya itu akan juga punya, itu juga valid, itu juga punya alasan dan juga benar. Nah, sebab yang namanya pendapat ini tergantung dari caranya kita lihat, ya kan? Ini loh yang namanya pratijja samuppada juga. Artinya ini hubungannya dengan ini. Karena saya ngertinya sekian, makanya ini yang anggap ini. Dulu, beberapa ratus tahun yang lalu, anggapannya dunia ini flat. Datar. Sekarang, dunia ini dianggap bulat. Dulu, waktu umur kecil, seumur kamu, waktu kita belajar ilmu alam, ilmu fisika, ya, itu kalau molekul itu terdiri dari atom, atom ini terdiri dari elektron, proton, dan neutron, ya, neutron, proton, dan digambarkan ya, digambar ini ada begini. Oh kamu mesti belajar gitu juga. Nah, itu padahal salah. Sebab ternyata elektron ini sekarang itu tidak seperti itu rupa-rupanya. Elektron itu bentuknya malah dalam bahasa Inggris ini ya, a cloud of probability. Artinya elektron itu it's almost non-matter. Nah, ini menarik. Don't take my word. Nanti biar kamu tunggu biar diterangkan guru-guru berikutnya. Cuma intinya, sekarang pengetahuan tentang atom ini it's really is very advanced. Enggak lagi hanya cuma neutron, elektron, proton segala macam. Nah, ini pengetahuan yang di luar-luar ini penting. Kamu sekolah, kamu harus belajar juga urusan begitu. Tapi juga yang lebih penting, yang kalian pandai itu datang belajar ajaran Buddha di sini, urusannya enggak ngurus yang di luar kan. Yang ngurus bagaimana kita ini sebetulnya mengalami apa yang ada di luar. Jadi yang diurus itu dalam pikiran kita ini. Sebab sepandai-pandainya kamu ngurusi yang di luar, gunanya untuk di dalam itu biasanya terbatas. Ya. Makanya jadi orang, dan Buddha ini mengatakan, kamu yang disebut apa pinter ya, atau yang memiliki prajna, prajnaparamita itu bukan cuman ngerti tapi tahu. Gimana ya? Kalau kamu misalnya, kamu bisa naik sepeda kan? Ya. Kalau naik sepeda itu istilahmu, kamu tahu naik sepeda atau kamu ngerti naik sepeda atau kamu bisa naik sepeda? Bisa. Nah, kamu bisa naik sepeda itu dasarnya kamu kan juga tahu cara naik sepeda kan? Nah, ya kan? Ya. Jadi tahu dan bisa, ini biasanya barengan. Sebab cuma tahu yang gak ada gunanya lalu jadi apa? Hanya pengetahuan dan gak banyak gunanya. Nah, yang diutamakan di Buddha Dharma ini, tahu dan bisa ini. Jadi semua pengetahuan itu selalu ada kebisaannya untuk sesuatu. Hampir semuanya yang diterangkan oleh beliau ini. Selalu ada kebisaan untuk taking out like that. Jadi yang kamu belajarin di sini ini pengetahuan tapi dalam bentuk kebisaan lalu menjadi skill. Makanya disebut skill yang lalu menjadi teknik kan. Kalau teknik naik sepeda kan, ya artinya tahu dan bisa itu lalu disebut teknik. Kebisaanmu kalau naik sepeda ini kan baca buku sukar kan ya. Kan gak bisa kalau kamu mau jatuh sebelah kanan, harus berat, harus ditaruhkan di sebelah kiri, kaki sebelah kiri, 35 derajat, jangan lebih, kalau lebih kamu jatuh. Kan gak bisa kamu baca gitu, kamu belajar sampai jalan ya, iya kan? Ya. Nah, ini kan kamu butuh skill nih. Nah, skillmu kan bisa tanya. Nah, di Buddha Dharma, skill yang selalu bisa, sesuatu ini ngadepin bin, ini hampir jatuh di sini. Nah, kamu tahu ke kiri gitu kan kalau ngisi. Mengapa? Tahu. Sebab dulu kamu ke kanan kamu jatuh. Nah, sekarang kamu belajar ini ke kiri gitu. Skill yang kamu pelajarin ini di mana kamu bisa jalankan tahu dan bisa tadi. Dan selalu inovatif kan? Dan selalu kamu kreatif. Kamu create ini ini bisa. Dengan kamu naik belajar sepeda ini kebiasaan ini apa yang selalu keluar karena ada tantangan, ini mau jatuh ke sini, kamu bisa tahu ini, dan ini mau nabrak ini, kamu belok ke sini, kalau kamu mau belok ke sana, kamu stangnya dibeginikan, kalau kamu kekencangan, kamu rem, semua kebiasaan ini sebagai respons dari setiap situasi, dan yang tentunya dulunya kamu tidak belajar dulu, cuma kamu tahu. Makanya kamu bisa nanggulangi ini. Ini oleh Buddha disebut upaya kausalya. Upaya kausalya. Ini the liberative technique. Teknik untuk gini. Indah katanya kan. Upaya kausalya. Jadi upaya kausalya ini sebetulnya hidup yang kreatif. Kreatif itu artinya create something yang nanti sebagai respon dari situasi seperti apapun. Makanya it's good kalian apa ikut di sini ini it's very very senang sekali benar-benar lihat semua, dan saya lalu jadi ingat waktu itu apa Devi itu sampai sekarang apa masih selalu kepikiran kalau mikirin Devi gitu. Jadi ternyata ya yang muda maupun kita semua kan sama juga kan persoalannya dengan anak-anak kita ini di sini kan semua itu persoalannya sama, dan mereka tidak lebih bodoh, tidak lebih pintar, semua sama punya kemampuan, sama-sama persoalan yang mereka hadapi mereka pasti punya jalan keluar seproporsional dengan persoalan yang dihadapi. Kita yang lebih tua mestinya punya proporsional, kita punya juga segenggam daun tadi. Jadi jangan pernah takut, jangan bilang kurang, kita gak ngerti mau apa. Kita gak ngerti mau apa itu karena kebiasaan hanya nuruti kepinginannya apa. Itu loh baru kita gak tahu. Tapi kalau kita lupakan mengenai keinginan semacam apa, itu saya kira gak persoalan. Right? Nah, ini udah lapar kalian. Mulainya kan mundur ya. Enggak, ini ada dua sutta lagi. Enggak satu tapi dua. Tapi sebetulnya singkat dan mudah, dan ini it's very very beautiful. Apa sutta ya begini. Teman waktunya mundur oke kan ya, makan siang ya. Oke, kamu oke ya. Kenapa? Oke, saya coba tanya. Yang oke siapa? Tuh, Burhan semua oke. Burhan yang paling lambat nih. Wah, kamu go with the flow. Oke. Okay. Alright. No. Sebab semakin kita bisa apa selesai begini, it's good. Siapa yang mau baca? Nah, ini karena cuma dua, saya minta satu yang baca Bante, yang satu baca Suhu. Nah, ini halaman 15 Suhu, silakan. Nanti biar sekali lagi boleh pilihan Suhu, yang bahasa Pali, bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Yang Chinese kalau apal boleh juga. Yang Suhu apa halaman 15. Punya Bante malah lebih pendek, itu halaman 17. 15 kan halaman? Iya, 15 kan.
Kita para mulia Iwata menghampiri lama bisa dirasakan dan dikenali seketika. Bisa dikatakan lama, bisa dirasakan dan dapat dialami dan dilihat sendiri. Aktif, menggerakkan dan dijalankan. Sebagaimana diketahuan kepadamu. Jawablah menurut pandanganmu. Bagaimanakah pendapatmu ketika ketertarikan muncul dalam dirikan muncul dalam diriku, dan ketika diadakan bahwa ketika ketertarikan muncul dalam dirimu, engkau tahu bahwa ketertarikan muncul dalam dirimu, dan ketika dia dialami dan dilihat sendiri. Bagaimana diketahui dan dialami oleh mereka yang tahu dan mengerti? Bagaimanakah pendapatmu ketika penolakan muncul dalam dirimu? Ketika demisi muncul dalam dirimu? Ketika kualitas ketertarikan muncul dalam dirimu? Kualitas penolakan muncul dalam dirimu? Kualitas demisi muncul dalam dirimu? Ya, antol ketika kualitas demisi muncul dalam dirimu. Engkau tahu bahwa kualitas delusi muncul dalam dirimu. Dan ketika engkau tahu bahwa tiada kualitas delusi dalam dirimu. Demikian dialami dan dilihat sendiri. Praktis untuk diterapkan dan dijalankan. Sebagaimana diketahui dan dialami oleh mereka yang tahu dan mengerti. Luar biasa Bhagawa, luar biasa. Seperti halnya membentukkan sesuatu yang posisinya terbalik. Menikap apa yang tersembunyi, menunjukkan jalan kepada mereka yang akan membawa pelita dalam kegelapan, sehingga mereka yang memiliki mata dapat melihat wujud. Begitu pula melalui banyak pengalaman. Bagawa telah membuat Dharma menjadi gila. Saya mengajarkan Bagawa, Dharma dan Sangha para biksu agar Bagawa mengingat saya sebagai upasaka yang mengajarkan beliau mulai hari ini sepanjang hidup.
Very good. Bante, tolong apa berikutnya.
Sutta Nibbana. Di mana suatu ketika Brahmana Janusoni menghampiri Bagawa dan berkata kepada beliau, "Guru pertama, dikatakan bahwa Nibbana bisa dirasakan dan dikenali seketika, di sini dan saat ini. Guru pertama, bagaimana Nibbana bisa dirasakan dan dikenali seketika, di sini dan saat ini? Secara langsung dapat dialami dan dilihat sendiri. Praktis untuk diterapkan dan dijalankan. Sebagaimana diketahui dan dialami oleh mereka yang tahu dan mengerti. Brahmana, ketika seorang terikat dan oleh ketertarikan, dicengkram oleh penolakan, bingung oleh delusi, diliputi dan dikuasai oleh moha, maka ia mencelakai dirinya sendiri, orang lain maupun keduanya. Dan dalam ciptanya, dia mengalami penderitaan dan kepedihan. Namun ketika raga, dosa, dan moha telah ditinggalkan, dia tidak mencelakai dirinya sendiri, orang lain, maupun keduanya. Dan dalam ciptanya, dia tidak mengalami penderitaan dan kepedihan. Dengan demikian, Brahmana, Nibbana bisa dirasakan dan dikenali seketika. Di sini dan saat ini, secara langsung dapat dialami dan dilihat sendiri. Praktis untuk diterapkan dan dijalankan. Sebagaimana diketahui dan dialami oleh mereka yang tahu dan mengerti. Brahmana, karena dia mengalami hilangnya secara menyeluruh raga, dosa, dan moha, dengan demikian Nibbana bisa dirasakan dan dikenali seketika. Di sini dan saat ini, secara langsung dapat dialami dan dilihat sendiri. Praktis untuk diterapkan dan dijalankan, sebagaimana diketahui dan dialami oleh mereka yang tahu dan mengerti.
Thank you. Ini juga sesuatu apa? Ini sutta yang semua sutta ini luar biasa. Tapi sutta ini apa? Singkat. Dan apa menjelaskan luar biasa cara melihat. Jadi meskipun kita ngomong baik tadi ya, apa mengenai dharma ini, kepedulian ke orang lain, caranya berani mengatasi apapun yang timbul. Ini mulia siwaka. Ini artinya mulia siwaka itu orang yang rambutnya digelung di atas. Ini apa? Istilahnya. Jadi ini bukan pengikut Buddhis malah. Mulia Siwaka ini mendengar bahwa Buddha ini sering mengatakan bahwa dhamma itu apa sanditiko, akaliko, ehipasiko, upanayiko, pacatam petitabu binuti. Kalian apalkan ini? Ini apa ini? Dhammanusati, right? Kalian tahu artinya? Artinya bagaimana? Dhammanusati.
Dhamma itu berada sangat dekat.
Artinya bagaimana? Dhamma itu sangat dekat.
Dhamma itu selalu berada di sekitar kita.
Apapun. Nah ini kalau dibaca di sini sudah dekat, tapi kalau sekitar itu malah masih jauh. Kalau sekitar itu kan masih di luar kita kan, di sekitar kita gitu kan. Ya misalnya kalau ini Gunung Gelis, ya di puncak ada, di Gadok ada, di sekitar sini ada, tapi masih jauh. Di sini Buddha, dhamma itu gampang lihatnya. Arti katanya ini benar-benar seperti apa yang diartikan. Sanditiku itu sekarang saat ini lo tahu. Berarti ini dia beliau mengatakan malah bukan di sekitar kita tapi ada dalam kita. bukan cuma di sekitar kita, malah sudah dekat di sekitar, tapi masih jauh karena justru dhamma itu ada di sini. Lalu ditanya, bagaimana kok bisa ngomong begitu? Lalu Buddha ini menjawab, tapi Su mengatakan, ditanya dibalik. Sekarang saya tanya, gitu, Sivaka. Misalnya kamu ini punya suatu keinginan, tapi dalam ini agak spesifik, ya. Dikatakan di sini loba, ini artinya begini. Kalau kamu itu selalu rasanya punya keinginan yang harus memiliki itu, untuk itu kamu harus bisa bahagia dan sebagainya. Jadi kalau kamu punya keinginan semacam itu di dalam hatimu, itu kamu tahu nggak kalau itu ada di dalam hatimu? Bisa kamu rasakan nggak? Pertanyaan begini, jawabannya bisa. Gampang sekali kan? Begitu kamu punya keinginan semacam itu, kamu bisa rasakan aku. Langsung bisa tahu. Ini namanya sanditiko. Langsung bisa tahu. Dan kemudian juga dikatakan di sana, apa, dikenali gitu, bukan langsung, apa, kamu bisa tahu bahwa ada di sini kan. Lalu yang namanya akaliko ini enggak usah tunggu. Begitu kamu punya keinginan itu, kamu langsung tahu kan. Jadi kamu enggak usah nunggu gitu. Yang namanya langsung di sini immediately. Right there. Yang pertama itu mudah dikenali. Nah, kemudian juga ehipasiko ini come and see it for yourself. Bisa kamu rasakan sendiri. Kamu bisa kamu rasakan sendiri. Dan upanayiko ini artinya apa? Sesuatu yang ada hubungannya dengan sesuatu yang praktis, sesuatu yang bisa kamu jalankan dan diketahui dan dijalankan oleh orang-orang yang sudah tahu, apa yang biasanya dikatakan pandito ini. Nah, di sini itu artinya begini loh. Kamu tanya mengenai dhamma, ngomongin mengenai dhamma segala macam ya, bermacam-macam ada mengenai sunyata begini. Itu dasarnya semuanya itu tesnya itu nanti pada waktu kamu mengalami sesuatu, itu kamu tahu ini loba bentuknya. Dulunya kalau kamu gak tahu dhamma semua ini, biasanya kalau kamu hanya kepingin sesuatu, itu kamu hanya kepingin sesuatu. Kamu mikirnya, ya sudah pantas saya bikin sesuatu, karena ini sudah jam 12, saya lapar, saya kepingin makan. Ya, itu misalnya kebutuhan, atau saya karena ada suara begini, ini ganggu, harusnya enggak punya begitu. Normal-normal begini. Tapi kalau kita punya dhamma ini in the heart, kamu tahu bahwa sebetulnya bilang ini suara ganggu begini, ini hanya penolakan. Ini kita nolak karena ini sesuatu yang tidak kita sukai. Dengan adanya suara ini, kebahagiaan kita terganggu. Kepenolakan. Ya, ini yang namanya dosa. Kita tahu. Dan begitu kamu tolak begini, langsung kamu tahu ini di sini. Right? Ini loh artinya. Iya kan? Tadi yang kamu terangkan itu juga masuk akal, cuman saya kira kok enggak bisa dirasakan. Ya. Nah, sekarang sebetulnya rasa intinya itu semacam itu. Begitu kamu dengar ada suara azan ini, kamu bilang, kok tinggal tunggu sebentar aja kok mulainya sekarang. Ya. Ini sebenarnya tadi enak-enak sunyi, ini ada. Begitu kamu ada penolakan, kamu bisa rasakan. Ini dosa. Bukan dosa gini. Ini dosa penolakannya. Saya begini. Yang sebetulnya tak berdasar. Dasarnya hanya karena I don't like that. Saya enggak suka itu. Langsung kamu tahu. Rasa apa? Lapar sedikit, ingin makan seperti tadi, bayangkan apa nasi goreng dan apa ini gini, kamu I want that. Ini kalau enggak on, mudah-mudahan ngomongnya ini nanti sebentar aja. Karena sutanya ya singkat. Enggak lama kok ini. Paling 2 jam lah. Sampai enggak sampai lah, enggak sampai. 1,5 lah kira-kira. No. Enggak. Saya yang singkat saja 34 jam. No, what I'm saying is that biasanya kalau kita berbuat sesuatu, ingin sesuatu begini, kita enggak mikir. Intinya itu. Tapi dengan kita tahu dharma, seketika itu juga kamu tahu bedanya. Jadi sebetulnya jawabanmu itu, Robin, yang kata dharma di mana-mana di sekitarmu itu agak enggak pas, enggak srek, karena dicontohkan juga enggak bisa. Kalau saya minta tolong kamu suruh kasih contoh juga enggak bisa. Cuman artinya begini nih. Bantukan pengetahuan ini. Nah, artinya yang dulunya, yang biasanya ada begitu saya enggak suka, sekarang saya tahu. Enggak sukanya ini dari mana, bentuknya seperti apa. Langsung ini tahu. Saya nolak. Oh, ini. Hanya karena saya anggapannya yang baik itu sepi macam begini. Ada azan tadi, ini no good. Ini dosa, penolakan. Bukan kebencian kan? Makanya kalau terjemahkan kebencian ini terlalu berat. Artinya sebetulnya hanya penolakan. Nah, lapar, rasa lapar ini hanya keinginan. Ini yang namanya loba tadi. Atau ingin sesuatu sebab kamu anggap dengan mendapatkan itu saya jadi bahagia. Ah, itu hanya loba. Yang ada apa? Hanya rasa sedikit lapar. Yang ada apa? Hanya suara. Tapi kita yang ada apa? Suara, ingatkan tadi katakan langsung kita peng-peng-peng. Yang nanti akan kita bicarakan nanti malam sedikit. Dengan bahwa ternyata ini langsung jadi kita bisa kita kenali penolakan. Bisa kita kenali ini keterikatan, kita harus dapat ini. Dan langsung, enggak usah tunggu, seketika itu juga kamu tahu. Right? Dan prakteknya praktis ini, tahu ini. Sebetulnya arti kata yang namanya upanayiko, ini artinya seketika, ini kadang-kadang diterjemahkan dengan begitu kamu tahu jalan ke nibbana atau bagaimana, biasanya kalau dihafalkan ya. Tapi ini artinya upanayiko ini, begitu kamu tahu ini loba, kamu tahu ini hanya penolakan, gitu, praktis kan? Kamu bilang ya udah, hanya sekarang kamu lupakan. Seketika itu juga itu tidak menjagalkan kamu. Ini loh maksudnya praktis. Nah, ehipasiko ini kita sendiri yang bisa ngalami. Enggak mungkin orang yang enggak tahu dharma lalu misalnya di sini ada orang yang enggak tahu dharma lalu juga dengar suara azan ini ya. Mereka nganggap ini apa? Mengganggu gitu ya. Lalu cuman saya omongin, itu sebetulnya enggak ganggu. Itu cuman pikiranmu. Apa sebab itu kan mereka begini dan kamu konsentrasi aja. Ini kan nanti juga lewat gini-gini. Hanya dengar ngomongan begitu, kamu gak akan bisa merasakan ini semua. Ehipasiko itu hanya kamu yang bisa keluar ini. Dharma, makanya dharma have to be in your heart. Sebab ehipasiko, ini artinya nir, kamu sendiri yang bisa. Right? Jadi yang tadi waktu suhu baca, ini artinya begitu. Keluarnya bingungan, keluarnya begini, sekarang kita tahu ini dari mana, ini begini, dan dengan begini praktisnya itu seketika itu juga hal ini sudah tidak begitu memberati. Tetap ada suaranya, cuma kita sekarang sudah tahu. Makanya orang yang tahu, pandito ini, makanya dikatakan pat satam peditaba vinuti pandito, kan? Biasanya ada tulisannya begitu. Makanya sering disebutkan yang by the wise. Yang by the wise ini artinya orang yang ngerti dah. Orang yang ngerti itu gini ini enggak jadi persoalan. Artinya kamu mesti bisa tahu artinya seperti apa tuh itu sebenarnya seperti apa. Jadi ya. Nah, sekarang kan bukan di sekitar kita kan. Ini loh maksudnya. Kadang-kadang terjemahan macam gini itu hampir benar, tapi justru bikin kita keblinger. Karena tidak memungkinkan kita untuk ini something beautiful. Artinya sebetulnya luar biasa sekali. Tapi kalau hanya dengan pengertian semacam itu hampir seperti hafalan saja, Rupi. Mudah-mudahan sekarang kamu tahu kan arti yang di sini. Jadi waktu mengatakan Dhamma Anusanti, ini maksudnya itu seperti ini. Mengingatkan bahwa kalau kita tahu Dharma, itu langsung kita tahu. Enggak usah ngapalin, enggak usah ini tahu bahwa ini, dari suta ini, dari ini, kamu langsung tahu. Grek, ketika itu kamu tahu. Right? Ya. Nah, Nibbana juga begitu. Ini benar di sini. Nibbana kan, kita kalau bayangkan Nibbana kan jauhnya luar biasa ya. Apalagi musim mudik ini kan. Nibbana so hard. Nibbana itu untuk yang itu dah. Kita ini di sini apa cukup di mana kita berada. Something yang intinya jauh. Lalu ditanyakan Janusoni ini muncul beberapa kali memang di sutta dan selalu mempertanyakan. Makanya waktu pandai tadi baca dikatakan, loh Nibbana kok dikatakan apa sanditiko ya anariko begini, itu apa? Nah tadi begini ini juga nggak bisa diambil secara harfiah, ya. Cuman beliau mengatakan begini. Jika kita tahu bahwa ini karena ketertarikan raga atau yang kita kenal juga nggak apa-apa, misalnya mengatakan loba, begitu ada loba dalam pikiran kita, kita ini ingin makan seketika ini juga, atau kita ingin apa ya? Contoh, kita menginginkan orang itu, misalnya, wah tertarik ke orang itu. Nah, kita tertarik ke cowok ini. Padahal cowoknya udah punya pacar lain. Nah, kamu kan gak urusan, karena kamu yang begini. Makanya, loba, kamu benar-benar terus kepingin cowok ini, kamu gak peduli. Ini pacarnya juga temanmu, gitu. Doesn't matter. Kamu benar-benar deketin gini-gini. Dan ini kan bikin susah dia, dan dia juga nanti apa lalu benci kita, kita sendiri juga enggak enak istilahmu kan gitu. Ini kita sendiri juga enggak enak begini jadi. Nah, ini contohnya semacam itu. Kadang-kadang ya, kalau kita ingin sesuatu saking inginnya, saking yakinnya bahwa kebahagiaan kita itu tidak akan lengkap kecuali ada itunya. Entah itu nasi goreng, entah itu pacar, entah itu mobil baru, entah itu benda-benda. Tapi harus dapat itu, kalau enggak dapat itu saya enggak bahagia. Nah, demi mendapatkan itu kamu mata gelap. Kalau yang pengen mobil yang enggak punya uang, ya korupsi kek, nodong kek, apa utang pokoknya mata gelap harus dapat itu karena itu untuk bahagia. Nah, lalu oleh Buddha dibalik. Bayangkan jika kamu ini sama sekali tidak pernah berpikir, bertindak, berkata seperti itu. Sama sekali. Artinya tidak pernah punya keinginan, apalagi punya keyakinan bahwa hanya dengan didapatkannya itu kita jadi bahagia. Yang keliru, yaitu moha tadi. Nah, kita ini dengan dapat gitu, lalu kita akan menghalalkan segala cara. Misalnya, kalau perlu kredit, karena kredit gampang. Lalu kamu kredit, kamu gak mikir bahwa kredit itu bukan uangmu. Kamu ngutang, ngutangnya nambahin bunga. Dan ngidupin banker-banker ini. Atau koperasi. Apa. Tapi juga dengan kamu begitu itu, kamu nanti akan gak kuat bayarnya. Jadi akhirnya kamu menyengsarakan dirimu sendiri hanya untuk memuaskan keinginanmu untuk sok tahu di calon pacar misalnya. Mobil saya baru, mobil saya gini, berarti I'm okay. Gitu. Nah, bayangkan jika di mana seketika itu juga kamu tidak punya macam gitu. Tentunya kamu tidak akan menyelakai yang lain, merugikan yang lain. Dan Jadi istilahnya di sini, moha kayo, dosa kayo, loba kayo. Tidak adanya moha, tidak ada dosa, tidak ada loba. Terusannya ini loh, tidak lagi merugikan yang lain, tidak lagi mencelakai yang lain, tidak lagi mencelakai dirimu sendiri. Kamu tahu semacam begitu. Nah, untuk begitu, makanya di sini di dengan demikian Brahmana, Nibbana bisa dirasakan seketika itu juga. Nibbana itu apa sih? Perfect state of mind, di mana 100% bebas dari moha, dosa, loba, dan tilasan-tilasannya. Ini definisinya di Abhidhamma. Enggak jauh. Cuman kita-kita ini mungkin sudah bisa ngalami Nibbana cuma sebentar-bentar. Mungkin belum resmi disebut Nibbana, tapi kamu sudah bisa merasakan sanditiko sekarang. Kamu bayangkan jika kamu tidak punya ada kebingungan ini. Lah, kapan kita tidak bingung, tidak loba, tidak dosa? Ya gampang, misalnya pada waktu kita habis makan nanti bantu cuci piring. Ya, cuci piring ini sama-sama begini, atau bantu bersih-bersih. Pada saat itu dengan senang hati kan kamu. Enggak ada yang kamu inginkan apa-apa. Enggak ini benar, makanya disebut karma yoga itu kadang-kadang sinis orang itu. Alah, ini kan cuma mau ngerjain kita-kita aja. Ya memang ada faktor itu. Tapi sebetulnya di belakang itu ada sesuatu yang indah. Ada sesuatu kesempatan yang luar biasa. Kita ini enggak biasa. Berbuat sesuatu enggak dibayar. Sukarela, enggak enak, malah bayar. Terus masih harus dipercayain itu, yang di rumah pun kita enggak kerjain sepanjang itu. Aneh kan? Tapi kok senang? Ini loh, itu seperti ngicipin Nibbana. Nibbana itu not a big deal. Tapi terus-terusan semacam itu a big deal. Makanya jadi arhat itu terus-terusan semacam itu. Tapi arhat pun kan juga up and down kan ya. Tapi kan beda sekarang. Mereka karena gak ada moha, gak ada loba, gak ada dosa. Moha kayo, loba kayo, dosa kayo. Itu Nibbana. Sebab dengan demikian, keberadaan kita ini, sosok kita ini, tidak merugikan siapa-siapa, tidak menyakitin siapa-siapa, dan yang lebih-lebih lagi, tidak menyakitin kita sendiri. Malah menyenangkan yang lain, dan menyenangkan kita sendiri, membawa kebahagiaan sendiri. Makanya, Nibbana itu sanditiko. Bisa kenalin kok ada rasa begitu. Di mana semuanya tentrem, di mana enggak diudak-udak dengan hal-hal yang macam-macam, nuntut ini, kalau saya nyapu dua kali ini, potong berapa? Atau gitu. Kan enggak. Tapi kamu dengan sukarela, dengan begitu, mengadakan karma yoga. Ini bukannya saya, apa, karma yoga hanya contoh saja. Banyak sekali di kehidupan kita sehari-hari, kesempatan semacam itu. Cuman kita enggak berani saja. Enggak beraninya kenapa? Selalu tanya, untuk saya apa? Ngapain saya berbuat semacam itu? Nah kalau kamu bilang, kalau kamu Nibbana Chaser, kamu pengejar Nibbana, harusnya begitu terus kamu. Jadi yang disebut Nibbana, cuma Buddha nerangkan ke Janusoni, ini prakteknya begini ini loh, Nibbana. Ya kan? Makanya disebut unbinding. Tanisaro nyebut itu. Kan beliau juga kepengen menerjemahkan kata Nibbana ini. Karena khawatir beliau itu kalau dibilang Nibbana, Nirwana, itu kan kelihatannya jauh gitu. Kalau di Bali ada kan Nirwana Resort gitu. Dekat Tanah Lot kan itu. Apa dekat dan saya pernah dengar juga apa ada pantai apa ada kematian lalu didoakan. Semoga arwah ini apa almarhumah mencapai Nibbana begini-gini. Ya non sewu, waktu itu saya juga waktu doa sampai di sana saya juga ikut stop di sana sebab kalau kamu dalam bentuk arwah mungkin merasakan nibbana not so easy. Nibbana itu sebetulnya deskripsinya moha kayo, dosa kayo. Kalau sebetulnya, kalau kamu sebagai arwah kira-kira lo ya, kok mungkin kelapaan cari booking next one. Ya kan? Ini mau kemana nih? Enggak, maksud saya ya, ini loh paling banyak disalah mengertikan istilah nibbana, pengertian nibbana dipikir. Tidak semuanya begini. Nibbana yang dimaksud di mana state of mind, di mana totally complete, free, bebas dari moha kayu, dosa kayu, loba kayu. Ini peace of mind, inner strength, inner peace, right? Dan calm. And ngomong begitu kok seperti Sifu di Kung Fu Panda saya. Inner strength. Di Kung Fu Panda kan itu Sifu selalu ngomong gitu ya. Inner strength. Nah, jadi sebetulnya lah ini saya tahu saya pasti mengecewakan banyak kalian sebab menurut kalian nibbana itu kan begitu indah gitu sekali. Lah ini kok ngomongnya kok cuman ngepel kok bisa merasakan nibbana. Sorry. Tapi ini bos yang ngomong. I don't say it. Yang baca banteng juga. Jadi saya enggak ikut-ikut loh. Jadi yang kecewa saya nuwun sewu. Enggak apa-apa. Dulu kamu kesini kan kepengen mencapai nibbana kan? Enggak tanya suruh ngepel. Suruh bersih-bersih. Ini kan keterlaluan ya. Ya, ya sorry aja ya. Ya. Apa minal aidin wal faizin, ini maaf lahir batin, urusan nih batin. So I hope this inspire you, apa bukan sebagai inspirasi bahwa sebetulnya yang dibicarakan oleh Buddha ini very very doable, bisa kita capai, bisa kita kerjakan. Sanditiko analiko artinya lain kan sekarang ya. Sayangnya di wihara-wihara di sini diajarin ngapalin, diajarin mengerti, tapi kalau diterangkan begini kan indah kan. Ini loh yang sebetulnya kita-kita ini berkewajiban sudah pulang bantu orang ngeteri, bukan sok pinter. Tapi memang banyak sekali ajaran begini ini yang tidak berkesempatan diajarkan seperti apa adanya. Terlalu dibungkus untuk supaya gagah-gagahan, supaya bisa diajarkan. Jadi akhirnya malah enggak kelihatan. Ini kan enggak butuh pinter kan baca ini. Ini kan hanya butuh, ini loh yang diomongkan Buddha. Kan sederhana sebetulnya. Makanya, that, ini kamu bisa apresiasi bahwa sebetulnya yang di nibbana itu, makanya bukan saya ingin mencapai nibbana. Just don't worry about it. Kita mencoba tidak moha, tidak loba, tidak dosa. Nanti kamu akan mencapai nibbana dengan sendirinya. Loh, apa hubungannya dengan king misalnya? Everything. Sebab kamu dengan king, hatimu kamu ingin jadi orang baik. Kamu dengan konsepsi begini, kamu juga nanti lama-lama mikir. Dengan sendirinya, kamu mulai tidak inginkan sesuatu begitu apa mata gelap sampai merugikan yang lain begini, lama-lama kamu akan jatuh ke nibbana. Ini bukan omongan saya, this is the sutta, right? Dan ini bukan hanya bukan pertanyaan saya, kalian boleh menerjemahkan sendiri apa artinya begini. Hampir semua orang yang ke wihara itu selalu apal urusan ini, tapi saya kok ingin tahu berapa persen sebetulnya yang ngerti artinya. Lebih penting lagi daripada ngerti artinya, yakin bahwa ini ada lalu menyemangati. Ya, tahu dhammanusanti, ini kan tujuannya untuk ini. Sifat-sifat dhamma. So now, you know. Right? Makanya syarat untuk bisa ngerti yang begini itu memang harus setengah lapar memang. Kalau terlalu lapar juga bingung, mikiri lalu lobanya keluar, ya. Oke. Okay. Tapi kalau setengah lapar ini pas. Nah, setengah jam kan? Nah, oke. Okay. Saya sebetulnya lebih ngurut. Thank you so much. Okay. Please enjoy lunch dan nanti kalau apa diskusi sifatnya harus saling bantu, saling ngisi. Kalau bisa cari pandangan lain, sudut pandang lain, di cover selebar mungkin, tapi jangan ngotot apa. Ini this is a very serious one. Tadi saya ngomong sebentar dengan apa Hartono. Diskusi semacam ini itu saya senang sekali. Karena dalam diskusi semacam ini belajar mendengar. Belajar ngomong kita jagoan semua. Ya, punya pendapat jagoan semua kita. Tapi belajar mendengar. Dan yang hebat, grup diskusimu itu tidak ada yang punya pamrih. Tidak ada yang ingin menang-menangan, enggak ada yang ingin menjatuhkan. Jadi safe. Kamu punya pandangan yang lain pun safe. Tujuannya enggak mau pinter-pinteran, enggak mau gini. So you have good heart dan ini lo latihan. Selalu punya warm heart. Lihat pendapat yang merasa begini, kamu intinya saling mengisi, saling membantu. Gini. Yes? Okay. Just enjoy your lunch. We'll see that. Enjoy your drink. Thank you.